yhdessä museon kanssa. Psykologialla on ollut varsin merkittävä rooli sekä kasvatusopisen korkeakoulu että yliopiston historiassa. Ja sitä nyt on tässä tarkoitus tämän illan mittaan vähän muistella ja ehkä katsoa tulevaisuuteenkin. Minun nimeni on Juhani Lilperi, minä olen Jykysin puheenjohtaja ja aion lopettaa puheeni tähän, antaa mikrofonin Isto Ruoppilalle, joka vetää tämän tilaisuuden. Isto Ruoppila ei varmaankaan teille sen tarkempia esittelyjä kaipaa, mutta jos hän haluaa itse itseään ja taustoja esitellä, niin se on täysin mahdollista. Eli vielä kerran tervetuloa ja aloitetaan tämä parin tunnin sessio.
Kuuluuko? No niin, olen Isto Ruoppila ja työskennellyt tässä talossa vuodesta 1959 ja minulla on edelleenkin laitoksen johdon ystävällisyyden perusteella työhuone, jota aina silloin tällöin käytän, kun tuntuu siltä, että nyt olisi hyvä kirjoitella niin kuin tämmöisenä päivänä, esimerkiksi sateen sattuessa. No meitä on täällä tänään 4 henkilöä, jotka edustavat tämän vuonna 1936 perustetun psykologian laitoksen. Sehän oli 3 laitoksesta 1 ensimmäisiä. Ja he edustavat, jos mä aloitan naisista, niin tutkimusjohtaja, yliopistotutkija Tiina Parvianen, joka kertoo meille neuropsykologiasta, sitten professori Heikki Lyytinen, joka kertoo siitä, miten maailman lapsille pitää viedä ja voidaan viedä lukutaitoa. Ja sitten professori Jaakko Seikkula kertoo kliinisestä psykologiasta, miten sitä ja sen sovelluksia on vuosien saatossa psykologian laitoksella kehitetty. Psykologian ensimmäinen professorin viranhoitaja oli Niilo Mäki, jota täällä on ehditty esitellä erityispedagogiikan yhteydessä. Hän silloin haki kilpaa Arvo Lehtovaaran kanssa tätä virkaa, mutta Lehtovaara sitten voitti silloisen kisan ja tuli nimitetyksi. Mutta hän hoiti virkaa sotavuosien ajan ja hiukan sen jälkeen, jolloin hän professorin viran ohella hoiti Keski-Suomen läänissä siirtoväen sijoitusta. Ja voi hyvin arvata, että ei kauhean paljon jäänyt väkeä aikaa tämän viran hoitamiseen, koska tätä siirtoväkeä tuli Keski-Suomeen runsaasti ja heille piti löytää asunnot ja tiluksetkin. No, Lehtovaara kuitenkin pani alulle tämmöisen kehityspsykologisen, niin kuin tällä hetkellä nimittäisimme, suuntauksen. Hän kehitti koulukypsyystestistön, TML, Termanmerin Lehtovaara, ja sitten hän kehitti silloin, kun oli tämä kaksijakoinen koululaitos, kansakoulu ja oppikoulu, niin oppikouluvalintoja varten 4-luokkalaisille tietyn tyyppisen valintakoesarjan. Ja samoin hän myös tutki koulukypsyyttä silloin, kun vanhemmat halusivat laittaa alle 7-vuotiaan lapsen kouluun, oli arvioitava, kykenisikö hän seuraamaan opetusta. Ja myös tätä koulukypsyyskoetta käytettiin silloin niihin lapsiin, jotka diagnosoitiin sitten erityis- tai apuopetukseen, lähinnä apukouluihin siirrettäviksi, joilla silloisen käsityksen mukaan ei ollut riittävästi edellytyksiä oppia. oppia tätä kansakoulun perusoppimäärää ainakaan niillä menetelmillä ja niillä voimavaroilla, joita silloin oli käytössä. No, Lehtovaara tuli tunnetuksi myös, kun hän kirjoitti ensimmäisen lukioissa käytettävän psykologian, silloisen sielutieteen oppikirjan, joka myöhemmin sai sitten psykologia-nimen. Silloin kun siirryttiin tästä sielutieteestä psykologiaan, niin Lehtovaaran lisäksi tämän teoksen toiseksi tekijäksi tuli silloinen psykologian laitoksen apulaisprofessori Karl Hagfors. Lehtovaaraa seurasi, kun hän siirtyi Helsingin yliopistoon psykologian professoriksi, Martti Takala. Nuorena henkilönä hän ehti tehdä pitkän uran, mutta valitettavasti hänen uransa psykologian laitoksella oli suhteellisen lyhyt, koska hän joutui toimimaan pitkään useaan otteeseen yliopiston rehtorina, ja samoin hän toimi sitten opetusministeriössä korkeakouluosaston ylimpänä virkamiehenä. Ja nämä ajat olivat tietysti pois psykologian laitokselta. Hän kyllä kävi laitoksella ja oli saanut alkuun erittäin tärkeitä asioita, esimerkiksi kliinisen psykologian sovellusten opettamisen perusopiskelijoille. Sitten systemaattisen lisensiaatti- ja tohtoriopiskelijoiden opetuksen seminaareina, ja siihen rakennettiin myös sitten vuosien saatossa systemaattinen ohjaus näille jatko-opintoja harjoittaville. Ennen ne olivat olleet opiskelijoiden, voisiko sanoa, oman aktiivisuuden varassa. Mutta juuri tämä jatko-opintojen, sanoisiko nykytermiä käyttäen, tehokkuuteen ja ohjaamiseen huomion kiinnittäminen oli merkittävä ansio, jolle sitten psykologian laitos saattoi myöhemmässä vaiheessa rakentaa. Martti Takala oli myös mukana silloin, kun psykologian laitosten yhteistyöelin PsykoCenter perustettiin. Se on ehtinyt toimia noin reilun 10 vuotta. Tänä vuonna on käsittääkseni se viimeinen toimintavuosi. Tämä oli Suomessa ensimmäinen saman alan laitosten yhteistyöelin. Semmoistahan lehtikirjoitusten perusteella tällä hetkellä kaivataan monien eri oppiaineiden alueille, mutta psykologia sen aloitti, ja siitä seurasi, että erittäin paljon voitiin organisoida vuosien myötä video-opetusta, perusopetusta niiden henkilöiden antamana, jotka parhaiten asian osasivat. Ja sitten PsykoCenter järjesti näitä yhteisiä ammatillista opetusta, ammatillista lisensiaattitutkintoa suorittaville, joka on tällainen nelivuotinen koulutus. En tiedä, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan, koska ennen yliopistot saivat siitä jonkun verran pisteitä, eli rahaa, mutta nyt se on loppunut. Nämä ammatilliset lisensiaatitutkinnot tulevat olemaan joko työnantajien tai opiskelijoiden maksamia. Saattaa olla, että yliopistokin voi ehkä omilla resursseillaan niin osallistua, jos sinne saadaan sitten esimerkiksi näitä tohtoritutkintoa tekeviä samoille teoriamenetelmäkursseille aika näyttöä. PsykoCenter oli erinomaisen tärkeä yhteistyöelin, jolla myös kyettiin tätä laitosten erikoistumista vähitellen organisoimaan. Se ole kovin pitkälle formalisoitu, mutta tosiasiallisesti se pätee niin, että esimerkiksi Jyväskylässä on keskitytty kehityspsykologian sen sovelluksiin, mutta erittäin runsaasti myös kliiniseen työ- ja organisaatiopsykologiaan, jota tehdään lähinnä Tampereen yliopiston ja osin Helsingin yliopiston kanssa. Ja sitten neuropsykologiaan, jossa Helsingin yliopisto on toinen tärkeä yhteistyöelin, ehkä Aalto-yliopistossa sijaitsevan entisen teknisen korkeakoulun kanssa. Tästä professori Martti Takalan ajoista silloin laitos alkoi kasvaa, laajeta. Siellä alkoi olla muitakin työntekijöitä kuin professori ja yksi assistentti, ensin tilapäisiä assistentteja ja sitten vähitellen lehtori, apulaisprofessoreita ja lisää assistentteja. Näitä apulaisprofessoreita, jotka Martti Takalan aikana työskentelivät, on erityisesti mainittava Karl Hagfors, joka pani alulle eläinten neuropsykologisen ja psykofysiologisen tutkimuksen ja kehitti ihmisillä tällaisia psykofysiologisten reaktioiden joukkorekisteröintejä, jotka nyt ovat kansainvälisten yritysten niin kuin markkinoimia mittausjärjestelmiä, mutta Hagfors oli ymmärtääkseni maailmassa ensimmäisiä, joka kehitti tällaisia koeyleisöjen ihokalvaanisia reaktioita, GSR:ää ja sykettä rekisteröiviä laitteita, jotka kokosivat tämän kokoiselta koehenkilöstöltä reaktiot, jotka keskiarvoistettiin ja joita voitiin sitten suhteuttaa esimerkiksi elokuvien tutkimuksessa näiden elokuvien katsojalukuihin. Ja hän saattoi osoittaa, että tietynlaiset emotionaaliset reaktiot olivat, siis yleisössä olivat erittäin voimakkaassa yhteydessä siihen, mikä elokuvien kaupallinen menestys oli. No, hänellä oli paljon muitakin ideoita, joita hän tutki, mutta tärkeää on, että hän pani alulle kissoja koe-eläiminä käyttäen tämmöisen neuropsykologisen aivojen tutkimuksen. Ehkä siitä yksi anekdootti, sen joku vanha jyväskyläläinen varmaan saattaa muistaa. Kissat olivat tuossa vanhassa rakennuksessa kellarissa, missä nyt toimii kasvatustieteen laitos vielä hetken aikaa ja erityispedagogiikka. Sieltä oli yksi operoitu kissa, jolla oli piuhat päässä, päässyt karkuun ja tuosta puikattanut tuohon yliopiston kadulle. Joku iäkkäämpi naishenkilö oli huomannut sen ja soitti hädissään poliisille, että nyt marsilaiset ovat tulleet Jyväskylään. Ja poliisit koettivat rauhoitella, että minkälainen marsilainen se on. Ja hän sitten kerrottiin, niin yrittivät vakuuttaa, että ei siitä marsilaisesta suurta hätää ole. No, se oli se peruste. Itse olin muuten silloin laitoksen johtaja, kun Karl Hagfors teki tämän ensimmäisen kissaoperaation. Olin valvomassa, että kaikkia näitä eettisiä eläinsuojelijoiden ja muiden määräyksiä noudatettiin ja ehkä voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kun laitoksessa näitä edelleenkin tehdään, meillä on ollut ilo aina saada mukaan tähän eettiseen toimikuntaan joku eläinsuojelujärjestön edustaja, eikä kertaakaan ole ollut mitään ristiriitoja, koska nämä tutkimuseettiset kysymykset sekä eläinten että ihmisten ollessa kyseessä ovat erinomaisen keskeisiä. No, muita aikana apulaprofessorina toimi, että oli Lea Pulkkinen, joka sai myöhemmin professorin viran nimi. Hän perusti perhetutkimusyksikön tänne ja sitten aloitti nimenomaan perhetutkimuksen ja oman pitkittäistutkimuksensa, joka nyt on yltänyt keski-ikäisiin. Itse sain nimityksen vielä silloin, nimityskirjat tulivat presidentiltä Urho Kekkoselta vuoden 1971 alussa. Ja omat harrastukseni, jos mainitsen joitakin, jotka ehkä ovat vaikuttaneet noin enemmänkin, niin yksi oli lasten kulttuurin kehittäminen päiväkodeille, jota vedin 8 vuotta. Se tuotti 30 julkaisua ja useimpien tai hyvin monien painokset niistä olivat yli 100 000. Ne kustansi Mannerheimin lastensuojeluliitto. Sitten myös Mannerheimin lastensuojeluliiton aloitteesta niin tehtiin naisten klinikalla tämä vierihoitotutkimus, jossa isät osallistuivat synnytykseen ja todettiin, kuinka paljon nämä isät auttoivat, vaikka henkilökunnalla oli syviä epäilyjä siitä, että heidän energiansa menee isien virvoittamiseen. Noin runsaasta 51 isä tällaista hoitoa tarvitsi, mutta me totesimme tutkimustulosten jälkeen, että ei voida replikoida sitä koska eettisistä syistä, koska tämä isän läsnäolo tuki sitä synnytystapahtumaa sekä äidin kannalta että lapsen myöhemmän kehityksen kannalta, kun sitä seurattiin 4 ensimmäistä vuotta niin olennaisesti, että ei katsottu voitavan replikoida, vaikka yleensä tämmöiset asiat mielellään lääketieteessäkin toistetaan. No, se toiminta laajeni maahan. Ehkä toinen esimerkki oli tämän ikääntyvien yliopiston perustaminen Jyväskylään, joka lähti liikkeelle, kun täällä aloitettiin Eino Eekisen kanssa ikäihmisten tämmöinen monitieteinen tutkimus, jossa omana vastuualueena ne oli psyykkinen ja sosiaalinen kehitys. Se levisi niin, että tällä hetkellä lienee 50 paikkakuntaa, missä sitä harjoitetaan. No, ehkä tästä näkee, että myös tutkimuksenikin siirtyivät pikkuhiljaa tuolta lapsista, nuorista sitten näihin ikäihmisiin, kun täällä havaittiin, että missään muussa psykologian laitoksessa tähän ikäryhmään ei sen, voisiko sanoa, mahdollisiin psykologisiin ongelmiin kiinnitetä mitään huomiota. No, ehkä tämä riittää osalta, niin me olemme tässä sopineet niin, että nämä puheenvuorot ovat noin 20-25 minuuttisia. Sitten on muutama kysymys, mutta että loppukeskustelut tapahtuu sitten siellä kaikkien näiden muidenkin esitysten jälkeen. Mutta ehkä mä siirryn suoraan ja annan professori Jaakko Seikkulalle puheenvuoro, joka edustaa meillä tätä kliinistä psykologiaa, jonka alueella myös laitoksella on paljon kehitetty erilaisia hoitomenetelmiä, jotka ovat sitten laajentuneet tuota kenttäkäyttöönkin. Ole hyvä.
Kiitos. Joo, hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Kiitos tuota
kutsusta tulla tänne puhumaan.
Mä oon tehnyt vaan itselleni jotain, että muista mistä ajattelin, että olisi tässä hyvä puhua, että tässä ei ole niin paljon näissä kalvoissa, mitä mä näytän, tieteellisiä tutkimustuloksia muuta kuin sitten ihan lopussa joitakin juttuja. Mutta mä ajattelin, että mä kerron vähän siitä, että millä tavalla tämä kliinisen psykologian osuus on meidän laitoksella kehittynyt ja mihin se on keskittynyt viime aikoina. Ja kai voi niin kuin ihan alusta lähtien sanoa, että tällä Jyväskylän yliopiston psykologialaitoksella tämä kliinisen psykologian osuus on oikeastaan alusta lähtien keskittynyt hyvin vahvasti psykoterapiaan ja sen kehittämiseen, tutkimukseen ja koulutukseen, mutta sehän ei ole ollenkaan niin kuin ainut kliinisen psykologian alue, mutta näin meille nyt on käynyt. Jos ajattelee, että mistä se systemaattisemmin on lähtenyt kehittymään ja kenen henkilöiden työssä, niin varmaankin niin kuin tietysti kliinisen psykologian alueita on koko ajan ollut alusta lähtien laitoksella mukana, mutta silloin kun laitokselle 70-luvulla tuli töihin, niin siinä lehtori Antero Toskala ja aika lailla samoihin aikoihin taisi tulla apulaisprofessoriksi Risto Fried, niin tämä antoi varsinaisen sykäyksen siihen, että tämä kliinisen psykologian alue ja siihen liittyvät asiat tuli hyvin voimakkaasti mukaan psykologian opiskeluun, opintoihin ennen kaikkea silloin alussa ja sitten pikkuhiljaa tutkimukseen liittyen. Et silloin alussa se oli hyvin paljon niin kuin ikään kuin opetuksen kehittämistä niiden kliinisten kokemusten perusteella, mitä näillä kummallakin herralla oli. Että Antero Toskalahan tuli tunnetuksi, hän ensin työskenteli Kangasvuoren sairaalassa psykologina ja tai sinä aikana kirjoittaa ensimmäisen oppikirjansa oppimisterapioista ja sitten myöhemmin tämä nimi, hänen työskentelytapansa muutti nimeä, siitä tuli käyttäytymisterapiaa ja sitten taas pikkuhiljaa siitä on kehittynyt tämä kognitiivisen terapian. Tämmöinen voisi sanoa terapiakoulukunta, jossa on olemassa hyvin monenlaisia nykyään, monenlaisia niin kuin erilaisia alueita. Antero työskentelyssä hän oli mukana sekä työskentelyä vaikeimpien psyykkisten ongelmien, psykoottisten potilaiden kuin tietysti ihan liittyen tämmöisten ahdistukseen ja paniikkihäiriöihin ja niiden hoitoihin liittyviä juttuja alusta lähtien. Ja ehkä sitten semmoinen, mikä ikään kuin kiteytti sen Anteron tutkimustyön kaikkinensa, niin hän oli pitkään hän kehitti semmoisia ryhmämuotoisia paniikkihäiriöiden, ahdistuksen, jännitystilojen hoito-ohjelmia, jota on myös sitten paljon tutkittu. Toinen merkittävä henkilö oli Risto Fried, joka on sitten, hänen taustansa on psykodynaaminen yksilöterapia. Hän teki myös työtä jonkin verran perheterapian puitteissa, tullut tunnetuksi unien tutkimuksesta ja ennen kaikkea kai opiskelijoiden keskuudessa ainakin tämmöisten projektiivisten psykologisten testien, kuten Rorschachin mustetahratesti ja muidenkin testien hyödyntämisessä. Ja Risto kai tunnetaan myös paljon hyvin niin kuin kirjailijana, kirjoittaa aiheista, jotka eivät ole pelkästään suoraan psykoterapiaan liittyviä, vaan laajemmin tämmöisen kulttuurihistoriaan. Tuota 80-luvulla sitten niin kuin tuli töihin perheterapian professoriksi Jukka Aaltonen. Jukka on siis taustaltaan psykiatri, psykoanalyytikko ja kehittänyt perheterapiaa. Tämähän tuli tämä virka niin kuin lahjoitusvaroina Haukkalan psykiatrian puolelta, kun se Haukkalan yksityinen psykiatrinen laitos lakkautettiin ja sillä perustettiin tämä perheterapian professorin virka. Jukan panos on ollut hyvin tärkeä niin kuin suuntaamaan sitä työtä siihen suuntaan, että alusta lähtien Jukka alkoi kehittää yhteistyötä tämmöisen julkisen psykiatrisen hoidon kehittämisen kanssa ja mun kanssa se yhteistyö alkoi siitä, että hän oli tuolla Länsi-Pohjan alueella, siis Torniossa, pitkään työnohjaajana konsulttina ja sitten 1987 lähtien tehtiin ihan tämmöinen sopimus, jonka otsikkona oli tämmöisen Länsi-Pohjan psykiatrisen hoidon kehittämisprojekti. Tämä on hyvin merkittävä sopimus siis sillä tavalla, että en mä tiedä kuinka, millä tavalla se virallisesti tällä puolella on vahvistettu, mutta siinä sopimuksessa sovittiin, että aletaan kouluttaa systemaattisesti sen alueen psykiatrista ja muuta henkilökuntaa kolmivuotisilla perheterapiakoulutuksilla ja tehtiin sitten semmoinen alettiin tehdä tutkimusta, jonka tutkimuksen taustalla oli siis se, että tutkitaan niitä hoidollisia prosesseja tämmöisen niin kuin naturalistisen tutkimusotteen ajatuksen mukaisesti. Ei niin, että järjestetään tämmöisiä erityisiä laboratorimaisia olosuhteita ja seurataan sitten, miten yksi hoitomenetelmä vaikuttaa ja millä tavalla se on verrattuna johonkin muuhun, vaan katsottiin, että kun yhteen tämmöiseen psykiatriseen systeemiin tulee systemaattinen koulutus ja työn kehittämisohjelma, minkälaisia tuloksia siitä sitten tulee yhtä hyvin kuin sitä tehdään. No sitten myöhemmin yhdessä semmoisessa tutkimusprojektissa, noin muutama vuosi myöhemmin 90-luvun puolivälissä, jossa Jukka Aaltonen oli tämä niin kuin vastaava tutkija akatemian rahoittamassa tutkimuksessa, jossa myös mä olin, missä me analysoitiin näitä potilaiden sairaskertomuksia, psykoottisten potilaiden sairaskertomuksia, ja seurattiin 2 vuoden ajalta heidän hoitoaan, ja tämän analyysin pohjalta ikään kuin kiteytyi semmoiset hyvän hoidon periaatteet, jotka nyt hyvin lyhyesti sanottuna olisi sitä, että tämmöisen vaikeiden psyykkisten kriisien hoito pitää alkaa välittömästi päivän kuluessa siitä, kun otetaan yhteyttä, sen pitää aina ottaa huomioon perhe, ja sen pitää olla joustavaa, että se vastaa niiden ihmisten muuttuviin tarpeisiin käyttäen erilaisia menetelmiä. Sen pitää turvata sen hoitojärjestelmän saavutettavuus niin, että ihmiset, joihin otetaan yhteyttä, ovat vastuussa hoidon aloittamista, ja sen pitää turvata jatkuvuus sillä tavalla, että voidaan toimia näiden eri organisaatioiden rajojen yli ja ennen kaikkea myös tämän sairaalan ja avohoidon rajojen yli. Ja sitten vielä viimeiseksi sen pitää olla sellaista, joka tuo sellaista turvaa, että yhtä hyvin se perhe kuin hoitajat kestää semmoista epävarmuutta, jota se ongelma tuo mukanaan, eikä niin, että pyritään nopeasti joihinkin hoitotuloksiin. Ja siinä yhteydessä tämä dialogisuuteen pyrkiminen on noussut keskeiseksi, että kun ihmiset kokoontuu, perheet, työntekijät, potilaat yhteen, niin se päällimmäinen funktio on olla ikään kuin siinä, että yritetään etsiä ymmärrystä siitä ongelmasta ja pyritään ennen kaikkea siihen dialogin synnyttämiseen, eikä niinkään niihin ratkaisuihin tai päätöksiin, mitä ne ongelmat tuo tullessaan. Isto pyysi tuossa alussa niin kuin mainitsemaan jotain siitä näistä kansainvälisistä ulottuvuuksista, niin nyt tuolla psykiatrian alueella tästä Open Dialogs-ajatuksesta on tullut hyvin suosittu. On oikeastaan semmoinen buumi maailmalla menossa, jossa näitä Länsipohjan alueella kehitettyjä ajatuksia käytetään hyvin monessa maassa. Että mä olen mukana projekteissa Yhdysvalloissa tai hyvin laaja tutkimusprojekti, jos meneillään Englannissa tai Saksassa on koulutusohjelma Puolassa, Australiassa on aluillaan, Tanskassa nämä asiat on otettu ikään kuin viralliseen ohjelmaan ja mielenkiintoisena yksityiskohtana. Tanskassa on vaalit tänä vuonna, niin yksi poliittinen puolue on ottanut tämän avoimen dialogin niin kuin poliittiseksi ohjelmaksi. Se on Radikaal Venstre-puolue, joka tämä puolueen puheenjohtaja kutsui mut kylään ja halusi tietää tästä enemmän. Joka on ihan jännä ajatus, että tämä ei ole vain niin kuin ikään kuin psykiatriaan, vaan lääketieteeseen liittyvä asia, vaan ennen kaikkea tämmöisen ihmisten humaaniin kohtaamiseen ja ikään kuin tämmöisen demokraattiseen palvelujärjestelmään liittyvä asia, josta mä tykkään kyllä kovasti. Toisena yksityiskohtana ehkä voisi mainita hauskan tai ehkä ei niin hauskan anekdootin. Mä sain kutsun kongressiin Vatikaaniin puhumaan tästä asiasta. Ja Istokin rohkaisi, että mene vain sinne, että siellä on hyvin sivistyneitä ihmisiä. Ja kävi niin, että missään minua ei ole kohdeltu niin huonosti kuin siellä. Ne yritti lopettaa mun puheen kesken kaiken, ja joka oli hyvin hämmentävä kokemus tämmöiseltä niin likellä Jumalaa olevalta instituutiolta kuin Vatikaani. Nyt sitten on. Tapasimme kyllä paavin ja sillä lailla, mutta ei se siihen auttanut. Sitten meillä on myös, niin kuin samoihin aikoihin meille tuli töihin sitten lehtori Jaar Wallström, joka myöhemmin tuli professoriksi, ja Jaar on tullut tunnetuksi ennen kaikkea näiden tämmöisten diskursiivisten, tämmöisten keskusteluun liittyvien psykoterapiatutkimusten kanssa. Merkkipaalu tässä kliinisellä puolella on 1995, siis 20 vuotta sitten, kun perustettiin tämmöinen psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka, joka tarjoaa pieniä palveluita, tämmöinen erityispienellä maksulla pääsee asiakkaiksi, jossa yhdistyy opetus. Se on ikään kuin meidän opiskelijoiden opetusta, ja sen psykoterapiaklinikan puitteissa on tehty paljon tutkimusta sekä näiden psykiatristen hoitojärjestelmien kehittämisessä, missä itse olen ollut mukana, mutta myös tämmöisen psykoterapiaprosessien laadullista tutkimusta. Ehkä erityisenä leimallisena projektina on ollut se, mitä tuo lehtori Juha Holma on vetänyt jo pitkään, tämmöinen lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten hoito-ohjelma, joka tapahtuu sekä tämmöisissä erityisissä ryhmissä, että sitten nyttemmin myös tämmöisiä avioparaterapian muodossa, joka on, on saavuttanut hyviä tuloksia. Keskeisenä osana tähän ei vain tutkimus, vaan sitten psykoterapia, opetus- ja tutkimusklinikan toimissa on tämä psykoterapian opetus. Ja psykologian laitoksista Suomessa tämä meidän laitos onkin tullut tunnetuksi siitä, että täällä opiskelijat saavat ilman muuta parhaan psykoterapiaan suuntautuvan opetuksen. Mutta näiden silloin kun Antero Toskala, Jukka Aaltonen ja Jaar Wallström ja kumppanit perusti tämän, niin heidän alunperäinen ajatus on se, että se psykoterapia on tämmöistä integroivaa. Eli kun opiskelija tulee psykoterapian kurssille, hänen tulee ottaa ainakin kaksi erilaista lähestymistapaa, ettei lähdetä siihen, että alusta lähtien aletaan suuntautumaan johonkin muuhun. Ja tämä on luonut semmoista psykoterapiatutkimuksen asiantuntemusta muun muassa niihin, että tähän kliinisen alueen professorin pätevyysvaatimuksiin tämmöinen psykoterapiakoulutus on kuulunut jo pitkään. No nyt 2013han tapahtui semmoinen merkittävä muutos Suomessa, että tuli voimaan uusi laki, joka määräsi sen, että vain ne, että psykoterapeuttikoulutus tulee yliopistojen järjestämäksi koulutukseksi, ja vain ne yliopistot, joissa on psykologian tai psykiatrian oppituoleja, niitä on kaiken kaikkiaan 16 Suomessa, voi sitä koulutusta tehdä. Ja Jyväskylän yliopistossa tämä on annettu sitten psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan tehtäväksi. Ja tällä hetkellä, nyt kun se on vuoden kaksi ollut toiminnassa, niin jo tällä hetkellä niihin koulutukseen osallistuu täällä noin 200 ammatissa olevaa. Suomessahan se on tämmöistä jatkokoulutusta, työn ohella käytävää koulutusta, eli se on hyvin nopeasti siltä osin saanut paikkansa, vaikka siinä on myös semmoisia kriittisiä elementtejä sen suhteen, että se koulutus yliopisto on hyvin hyvää pitämään puolensa taloudellisesti, joka on tarkoittanut sitä, että koulutuksen hinta tulee ihmisille, jotka on kuitenkin tämmöistä matalapalkka-alalla olevia ihmisiä, niin kuin tajuttoman korkeaksi. Mutta se oikeastaan kertoo siitä, että Suomessa psykoterapian alueella työskentelevät ihmiset ovat hyvin niin kuin kuitenkin valmiita satsaamaan siihen oman työnsä kehittämiseen, että ne panostavat siihen. Tällä hetkellä meillä on töissä tämmöistä porukkaa ja lyhyesti sanottuna vain mitä me tehdään. Siis meillä on professori Raimo Lappalainen. Raimo on erityisesti suuntautunut tämmöiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian alueelle ja vielä siinä erityisesti tämmöisen kolmannen aallon tämmöisen hyväksymis-omistautumisterapian kehittämiseen. Hän tutkii lyhyitä psykologisia interventioita, joissa esimerkiksi opiskelijoita koulutetaan niin masentuneiden ihmisten kohtaamiseen. Ja sitten viime aikoina hän on myös tullut tunnetuksi näiden verkossa olevien terapeuttisten auttamismenetelmien kehittämisessä. Jaar Wallström edelleen paljon tutkii psykoterapiaprosessien tutkimusta. Mä itse olen tutkinut paljon siis vaikeimpien psyykkisten hoitomallien kehittämistä, tätä avointa dialogia. Ja sitten ihan viime aikoina mäkin olen lipsahtanut vähän tänne neuron tutkimuksen puolelle. Sanon siitä kohta jotain. Ja sitten lehtori Juha Holman niin kuin panos pitää ehdottomasti mainita, että Juha on hyvin systemaattisesti tähän lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden miesten hoitoa ollut kehittämässä. On meillä naisiakin töissä, vaikka tuossa listassa on vain miehiä, mutta sitä aina vähän niin kuin pitää hävetä, että siinä nyt käy näin. No ihan lopuksi mä ajattelin sanoa jotakin niin kuin tämmöisestä siitä, mitä itse olen tällä hetkellä tekemässä. Siis mä olen todella pitkään, 80-luvun lopulta lähtien, tehnyt tähän tähän niin kuin vaikeimpien psyykkisten ongelmien hoitoon liittyvää tutkimusta, jossa on tämä dialogisuuden käsitys tullut minulle keskeiseksi. Viime aikoina mä olen alkanut kiinnostua siitä, että se dialogi ja dialogisuus ei ole vain keskusteluun liittyvä asia, vaan me ollaan dialogissa koko ruumiillamme aina. Ja itse asiassa se on sellainen prosessi, missä me muovaudumme ihmisiksi aina suhteessa toisiin. Ja tähän näihin asioihin liittyen on psykoterapian alueella, mutta myös muuten niin kuin tapahtumassa mun mielessä, on, voisin vähän harjoitella sillä ajatuksella, että me ollaan huomaamatta tekemisissä semmoisen ajan kanssa, missä tapahtuu hyvin suuri muutos meidän ihmiskäsityksessä. Se on oikeastaan ollut, siihen on vaikuttanut hyvin paljon nämä tämmöiset ne neurotieteen alueet, jotka tutkii tätä aivotoimintaa, hermostotoimintaa tämmöiseltä vuorovaikutukselta näkökulmalta, ja se sitten liittyy tämmöiseen muuhun psykologiseen tietoon. Mä itse olen ollut siis tällä hetkellä vastuussa tämmöisestä tutkimusprojektista, mitä me kutsutaan relationaalinen mieli. Sen taustassa kuuluu tämmöiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Human Mind-tutkimusohjelmaan, jossa Akatemia 2-3 vuotta sitten julisti tämmöisen tutkimusohjelman, missä se pyysi ehdotuksia tämmöisistä projekteista, jotka tutkii ihmismieltä uudelta näkökulmalta, integroiden tämän uuden neurotieteen ja muut tieteen alueet. Ja meillä on tämmöinen European Family Therapy Research Group, jonka nimissä me tehtiin tällainen aloite, että tämmöinen pantiin nimeksi Relational Mind, sillä ajatuksella, että ihmismieli on suhteissa elämistä ja me ihmiset rakennumme niistä suhdekokemuksista, mitä meillä on ensimmäisestä hengenvedosta lähtien elämästä. Ja tässä me tutkitaan sitä, että millä tavalla me ollaan tietysti ulkoisessa dialogissa. Me tutkitaan siis pariterapiatilanteita, siellä on pariskunta avun tarpeessa ja kaksi terapeuttia, ja selvitetään, että millä tavalla syntyy sellainen dialogi, missä me vastaamme adekvaatilla tavalla. Sitten me tutkitaan sitä, että mitä tapahtuu näiden neljän osallistujien tämmöisessä sisäisessä dialogissa silloin, kun tapahtuu semmoisia merkittäviä muutoshetkiä. Ja sitten semmoisena erityisenä asiana me tutkitaan sitä, että miten me virittäydytään toisiimme autonomisessa hermostossa siinä keskustelun aikana. Me siis mitataan sydämen sykettä, ihon sähköjohtavuutta, hengitystä sekä me kuvataan hyvin tarkasti ne istunnot niin, että me voidaan analysoida, millä tavalla ihmiset vastaa kasvojen ilmeillä tai liikkeellä tai myös tämän puheen niin kuin äänen painojen ja rytmiikan muutoksilla. Ja mä nyt en joitakin kuvia. Esimerkiksi me tutkitaan sitä tällä sykelaitteella sitä, että minkälainen on tämmöinen stressikokemus. Se tekee tämmöisen absoluuttisen stressivektorin. Ja tässä nyt niin kuin näkee sitä, että näiden neljän eri osallistujan kesken niin kuin voi olla hyvin suurta variaatiota sen suhteen, että millä tavalla sekä sen koetun stressin ikään kuin suuruinen, mutta myös sit sen suhteen, missä kohden ne asiat on tullut. Meitä oikeastaan yllättänyt asia oli se, että ihmiset tämmöisissä terapiaistunnossa kokevat suurinta stressiä silloin, kun joku toinen puhuu. Ei silloin, kun minä puhun minulle ahdistavista asioista, vaan silloin, kun joku toinen puhuu niistä asioista, jotka ovat mulle tärkeitä. Esimerkiksi tilanne, jossa terapeutit puhuvat keskenään, se on hyvin tärkeä osa tämmöistä pariterapiakeskustelua ja hyvin tuottavaa, mutta asiakkaat kokee sen ruumiilla hyvin stressaavaksi. No tietysti on hyvin tärkeää ymmärtää, että stressi on jotain, mitä me tarvitaan, mutta on kai aika tärkeää sitten tietää, että minkälaisen ikkunan me luomme, että sitä voisi tehdä. No sitten semmoinen ihan vielä yksi kuva, joka ikään kuin jo nyt sitten vahvistaa se, kun meidän oletus on se, että me olemme dialogissa keskenämme, ei vain puheessa, vaan me myös aletaan keskustella meidän ruumiin toiminnoilla toisillemme. Ja tässä on tämmöinen Anu Karvosen tutkimus, yksi kuva siitä, joka itse asiassa osoittaa tämän, että näissä 10 tapauksessa, missä me on tapahtunut, niin on kaikissa tapahtunut niin, että kun parivertailulla verrataan, että millä tavalla näiden osallistujat vastaa toisilleen ihon sähköjohtavuudellaan, niin todellakin siellä tapahtuu semmoista synkroniaa ja virittäytymistä sen lisäksi, että me puheella näin teemme, joka on tietysti hyvin niin kuin kiinnostava ja mielenkiintoinen asia noin tulevaisuuteen liittyen. Eli että ihan muita, joitakin niin kuin havaintoja, ei ollenkaan edes vielä sitä systematiikkaa, mitä meillä on, mutta joka tapauksessa näiden stressaavien ruumiin kokemusten ikään kuin tuleminen ja havainnointi on hyvin mielenkiintoinen asia, ja se, että milloin ne ovat ikään kuin samassa kohdassa, samaan teemaan liittyen ja milloin ei. Sitten on todella havaittu, että me sillä tavalla virittäydymme toisiimme. Terapeutti, jos ajattelee, että mitä se merkitsee, että vaikka terapeutissa herää samaa, niin kuin tämmöistä, samassa hetkessä sitä ihon sähköjohtavuutta, niin voisi kai sanoa, että se terapeutti elää sitä tunnetta, mitä se toinen kanssa elää. Että se ei ole vain niin kuin terapeutit paljon puhuu semmoisen ymmärryksen etsimistä siihen, että mitä se on, ja tämmöistä empaattista samaistumista, vaan minun hermojärjestelmässäni tapahtuu ihan samanlaista kuin mistä ne ihmiset puhuu, jolloin se kohtaaminen tulee muunlaiseksi. Mä itse olen ajatellut, että mitä, no se on tuohon sanottukin, että se merkitsee, niin se merkitsee sitä, että aletaan kiinnittää huomiota ei vain näihin tämmöisiin puhuttuihin tunteisiin, vaan sillä tavalla, mitä niitä eletään. Ja miehethän ovat hyvin hyviä elämään tunteita. He ovat vähän huonompia puhumaan niistä, ja sillä tavalla kai voisi ajatella, että se vaikka tasavertaistaisi tämmöistä psykoterapiapalvelujen saantia, että nyt voi saada sen avun kokemalla niitä tunteita ja tulemalla vastatuksi siitä. Ihan lopuksi vain toistan sen, että voi olla, että me ollaan tämmöisten ajatusten puitteissa niin semmoista aikaa todentamassa, että tämä tämmöinen karteesilainen dualismi, missä me ikään kuin erotetaan ruumista ja mieli ja järki ja tunteet, niin tässä alkaa olla ensimmäistä kertaa mahdollisuuksia siihen, että tulee semmoinen kokonaisvaltainen kuvaus ihmisestä, jossa niin kuin nämä kaikki osat on mukana ilman, että niitä erotetaan toisiinsa. Kiitoksia.
No, kiitoksia Jaakko Seikkula. Ja olisiko nyt hänelle jokin kysymys välittömästi teillä mielessä? Ole hyvä, Pauli Puolla.
Kiitos, joo. Mä olen Pauli Vuolle. Ei mulla oikeastaan varsinaista kysymystä ole, mutta tämä esitys niin kuin havainnollisesti osoitti sen, että miten erityisesti meidän yliopistossa on paljon hurjasti niitä elementtejä, jotka niin kuin profiloi näitä asioita juuri sitten tulevaisuudelle. Ja tuli vaan mieleen esimerkiksi se, että kun Isto, joka nyt on itse ollut hyvin vahvasti oman professorikautensa aikana tekemisissä eri tiedekuntien kanssa, minä itse olen liikuntatieteellinen tiedekunnan edustajana ja saanut kyllä ilon ja kunnian työskennellä Iston kanssa monissakin hankkeissa, ja voin todella todeta, että sieltä meiltä päin, mutta erityisesti teiltä päin, samoin kuin erityispedagogan puolelta, juuri löytyy niitä perustekijöitä, jotka luovat Jyväskylälle aivan poikkeukset mahdollisuudet sitten toteuttaa näitä ajatuksia, joita tässä tuli esiin. Ja toivon tietysti, että jatkossa tämä yhteinen hyvä, joka sieltä eri tiedekunnasta löytyy ja joka sitten leimaa sitten tätä yliopistoa erityisesti tämmöisenä varsin johtavana psykologian ja psykoterapian niin kuin tutkimus- ja opetuskenttänä, niin sen onnistuisi käyttää näitä mahdollisuuksia hyväksi, joita sitten tarjotaan myös psykologian ulkopuolelta. Kiitoksia vaan.
Vielä. Jos ei, niin jatketaan. UNESCO-professori Heikki Lyytinen, ole hyvä, ja voit varmaan myös vähän valaista, mikä tämä UNESCO-professorin nimikkeen tausta on. Se lienee aika outo useimmille.
Joo, arvoisat kuulijat, minä yritän aika lyhyesti tämmöisiä tärkeimpiä kohtia tämmöisestä pitkästä listasta, erilaisia kuvia, nämä on englanniksi, nostaa esille ja samalla muutaman pointin historiasta. Ehkä semmoinen vanhin historiapointti, jonka mä haluan tuoda esille, on se, että kun mä tänne tulin 60-luvulla, niin silloin oppiminen oli kaiken A ja O. Me luettiin Skinneriä huolellisesti ja opimme semmoisia asioita. Ja nyt siitä oppimisesta on meille jäänyt sitten Timo Ahosen, nykyisen kehityspsykologian professorin kanssa, mieleen erityisesti se, että mitä sitten, kun siinä on vaikeuksia, eli oppimisvaikeudet. Ja minulla on ollut mahdollisuus olla ainutlaatuisessa ympäristössä täällä, kun täällä on ollut tällaista pärjäävää porukkaa, että me ensin Lea Pulkkisen ja sitten nykyisen laitoksen johtaja Jari Nurmen kanssa vedimme akatemian rahoittamaan huippuyksikköä niin, että taitaapa olla niin, että kun mä olin niissä molemmissa, niin mä olen Suomessa niitä ainoita, jotka on ollut todella pitkään huippuyksikössä, joka mahdollisti tämmöisen pitkittäistutkimuksen, josta mä vilauttelen muutamia kalvoja. Siis haluttiin oppia ymmärtämään, että mitä lukemaan oppiminen silloin kun siinä esiintyy vaikeuksia, niin tarkoittaa, minkälaisia kehityksellisiä pulmia liittyy siihen, että jollekulle tulee vaikeuksia oppia lukemaan. Me seurasimme lapsia siis aivan syntymästä lähtien, ja tällä hetkellä he on kaikki täyttäneet vissiin jo 16 vuotta, ja niistä muutaman asian nostan esille. Ja nyt tältä pohjalta, koska suurin piirtein ensimmäisen kerran, kun mä esitin jossakin tämän luontoisessa tilanteessa tulokset, me voimme tunnistaa lapsia, joille tulee lukivaikeus, niin jo monta vuotta ennen kuin se näkyy millään tavalla, ennen kuin se voi näkyä lukemisessa, niin mulle rupesi tulemaan tämmöisiä kysymyksiä, että so what? Mitäs sillä tehtäisiin sillä tiedolla sitten? Ja sen jälkeen piti ruveta miettimään, että mitäs sillä oikeasti tehdään. Ja niinpä me sitten kehitimme tämmöistä varhaista ennaltaehkäisevää harjoittelumenettelyä siihen, johon tämä oikeastaan perustuu tämä UNESCO-asiakin, koska me innostuimme sitten ajattelemaan, että kun Suomen lapset on jo tavallaan autettu tällä meidän ekapelikuviolla, että miksei tällä voisi auttaa maailman lapsiakin. Ja saman tien me opimme siis muutamia asioita. Mä vedin semmoista COST-hanketta, EU-COST-hanketta tuossa 90-luvun alusta, jossa jopa englantia puhuvat huippututkijat saatiin ymmärtämään, että ei ollenkaan ole totta se, mitä te kirjoitatte englannin kielestä, niin siellä muissa kirjoitusympäristöissä, jotka on niin kuin johdonmukaisemmin käyttäytyviä, niin kuin suomen kielen, taikka espanjan, taikka italian, tai saksan, tai afrikan nykykielten, omien kielten kirjoitusjärjestelmät on täysin johdonmukaisia. Jokaisella kirjaimella on oma ääntensä, jokaisella äänteellä oma kirjaimensa. Tarkoittaa sanoa, että se on aivan eri juttu kuin englannin oppiminen, jossa yksikään kirjain ei äänny samalla tavalla eri kontekstissa. Jos me verrataan lukemaan oppimista eri maissa, niin me huomataan huimat erot. Suomalaiset lapset osaa kouluun tullessaan sen, mitä englantilaiset lapset toisen luokan lopulla. Ja nykyään melkein puolet Suomen lapsista lukee kouluun mennessään. Siis kaverit on opettanut tai ehkä vanhemmat vähän avittanut. Se on niin helppoa. Mutta siitä huolimatta meillä on lapsia, joille on erittäin vaikeaa oppia lukemaan. Eli se on äärimmäisen mielenkiintoinen mysteeri, että miten voi olla, että alle 30 kirjainäinen yhteyden mieleen painaminen on niin vaikeaa, että ei suomen kieltä voi oppia lukemaan. Ja se näkyy tässä, että kun me katsotaan yksittäistä koululuokkaa, ja siellä, tai siis koululuokan yksittäisiä oppilaita, niin tässä oikealla puolella näkyy tuon keskiarvon takana olevat yksilöt. Ja huomataan, että siellä on joka luokassa on tyypillisesti muutama sellainen lapsi, melkein joka luokassa, joilla menee 15 viikkoa ennen kuin oivaltavat perusteita. Ja sehän on aika kova juttu sellaiselle lapselle, joka on mennyt kouluun siinä kuvitelmassa, että se on suurin piirtein tärkeä asia, mitä pitää oppia, on se lukeminen. Ja me haluttiin muuttaa tämä jakauma niin, että näillä meidän peleillä nämä lapset eivät tarvitsisi kokea sitä erilaisuutta, mitä muuten kokisi. Mutta kun maailmassa on monta muutakin, jotka tarvitsee apua, että joku tämän luontoinen määrä pitäisi saada autettua, ja siihen olemme yrittäneet se tehdä tällä valtavalla tutkimusvoimalla, joka on tällä joukolla saatu aikaan. Siis meillä on tuolta vuodesta 1994 syntymästä lähtien näitä lapsia seurattu, ja sitten Tuossa suurin piirtein 10 vuotta sen jälkeen, kun tuli ensimmäiset havainnot tästä meidän niin kuin mahdollisuudesta varhain tunnistaa, niin sitten aloitettu tämä grafogeemin tai ekapelin kehittäminen, joka nyt sitten on jo aika laajassa käytössä. Tässä pitkittäistutkimuksessa halusimme löytää ne varhaiset merkit, joilla tunnistetaan, ja sitten ne kehityskulut, jotka johtaa vaikeuksiin, ja sitten tietysti tämä harjoittelu. Alettiin 10 000 lapsen joukossa seulomaan, tai siis perhe 10 000 vanhemman joukossa seulomaan tämmöisellä kyselylomakemenetelmällä 400 sellaista, joista puolet oli varmasti ilman mitään riskiä, sukuja, ja sitten puolet semmoisia, jotka kertovat näissä kyselyissä aika monenkin sukulaisen kokeneen vaikeuksia itsensä lisäksi, ja sen jälkeen testasimme nämä vanhemmat hyvin huolellisesti, että saimme 100 lasta edustamaan näitä riskilapsia, 100 lasta sellaisia, joilla ei ole minkäänlaista biologista tai tämmöistä familiaalista riskiä. Ja uskokaa, tätä ei amerikkalaiset usko koskaan, kun mä yritän todistaa, että jopa meidän verrokkiryhmä, joka ei saa mitään muuta kuin suurta vaivaa ja matkustamista, kun tulee tänne meidän mittauksiin, niin huomaatte, että jopa useamman kerran vuodessa ovat saattaneet käydä poikkeuksetta kaikki meidän niin kuin tutkimuksissa niin, että tuolla 8. luokalla vielä, jossa on niin kuin kaikki nyt jo siihen ikään tullut, niin 81 verrokkiryhmän jäsentä vielä suostui tulemaan meidän testeihin. Eli meillä on erittäin täydellinen aineisto. No tuossa on vaan määritelty se, miten me disleksia määritellään. Noin puolet niistä lapsista, joilla on tämä familian riski, kohtaa ainakin jonkinlaisia tavallista suurempia vaikeuksia lukemaan oppimisessa. Ja sitten kun katsotaan tämän erittäin helposti opittavan kieliympäristön ja erittäin hyvin toimivan erityispedagogiikan lopputulema, niin havaitaan, että ehkä noin kolmannes pikkusen jaa. Jos luetun ymmärtäminen otetaan lukuun tällä 8. luokalla, niin kyllä se on lähes puolet sitten, jotka edelleen kokee vaikeuksia. Ja kohta kerron, missä syystä ne monesti tulevat. Erittäin monipuolinen seuranta, hyvin intensiivisesti, monta kertaa parhaimpina vuosina syntymässä lähtien mittaillen. Ja pikkusen vähän interventiotakin sinne tarjoten, mutta huomattavan lievässä muodossa, kun siihen aikaan ei vielä tiedetty, miten se tehdään. Tiivistelmä tuloksista. Me periaatteessa pystytään 3-5 päivän iässä herätevasten mittauksilla tunnistamaan ne lapset, jotka tulee kohtaamaan lukivaikeuden. Siis tämmöinen puheääneen tulevat sähköiset aivovasteet tilastollisesti ja merkittävästi erottaa ryhmiä ja ennustaa sitä lukemista. Mutta tietysti näin kallista menettelyä ei kannata lähteä käytännössä soveltamaan. Tuolla kun katsotaan noita lähempänä kouluikää tulevia mittauksia, niin sieltä saadaan erittäin helposti tunnistettua ne lapset, joilla on ongelma. Ja tässä tiivistettynä tilanne, että meillä olisi tämmöinen perhe, käy ilmi, että jommallakummalla vanhemmista on ollut lukivaikeuksia ja hänen sukulaisillaankin ehkä on ollut. Niin kun katsotaan, että kuuluuko tämä lapsi, joka tulee meidän eteen, siihen puoliskoon, jolle ne vaikeudet tulee vai siihen puoliskoon, jolle ei tule, niin tämän tyyppisillä mittareilla pystytään jo tuolla 1,5 vuoden iässä näkemään aika tavalla siitä riskistä. Eli ekspressiivinen puhe, joka on helppo mitata, niin se on aika luotettava varhainen tunnistin, mutta sitten tuolla on erittäin vahvoja tunnistimia myöhemmin, jotka riittää useampaan lähtöön. Mitäs tässä nyt tapahtuu, kun tämä ei suostukaan liikahtamaan tästä? Niin, late talking, siis tämä varhainen puhe, se tunnetaan yleensä silloin, kun siinä on jotain ongelmaa, eli pikkusen viivästyy se puheen alkaminen. Ja 2,5 vuotta on semmoinen kriittinen ikä, että siinä kohti periaatteessa lapsen pitäisi alkaa aika tavalla jo pystyä puhumaan. Ja jos sitä ei tapahdu, niin kuin käy noin 15% lapsista, niin sillä voi olla jotain merkitystä ja sen katoimme tässä aineistossa. Havaitaan, että erityisesti jos siihen liittyy puheen ymmärtämisvaikeuksia, siis äly on näillä täysin normaali, mutta jos ei täysin saa selvää puheesta 2,5 vuoden iässä, niin käy niin kuin tuossa näkyy, että vielä 5 vuoden iässä se ero muihin ikätovereihin on erittäin selvästi jäljessä. Eli se on vahva merkki siitä, että siinä on kysymys todellisesta ongelmasta, mutta ainoastaan, jos sillä lapsella on tämä biologinen tausta. Jos ei, niin sekin korjaantuu. niin kuin näette tuosta, että jos siellä ei ole biologista taustaa, niin se pikkuhiljaa kyllä korjaantuu siitä huolimatta, että olipa se vaikka tällä reseptiivisellä puolella. Mutta ekspressiivinen varsinkin, se korjaantuu lähes poikkeuksetta, jos ei ole tätä familiaalista taustaa. Miten se sitten on suhteessa lukemiseen? Tässä on nyt tämä varhaisen lukemisen tarkkuuden ja sujuvuuden saavuttaminen. Huomataan, että ne, joilla on näitä late talking-ilmiöitä, niin niillä on enemmän riskiä, mutta myös sillä puoliskolla, jolla ei ollut mitään late talking-ilmiöitä, mutta jolla oli biologinen riski, niin on huomattavia vaikeuksia siinä alkuvaiheessa. Siis ei lähimainkaan kaikki niistä lapsista kohta alkuvaiheen lukiongelmia ole late talkereita, vaan jos heillä on biologinen tausta, niin se saattaa tulla muutenkin. Mutta sitten kun puhutaan luetun ymmärtämisestä vähän myöhemmässä vaiheessa, niin, ja kohta nähdään miten erityisen myöhemmässä vaiheessa, mutta jo varhain, jos siellä on puhutun kielen ymmärtämisen vaikeuksia, siellä 2,5 vuodessa nähdään, että siellä on sitten tulemassa vastaan sellainen vaikeus. Tämä on nyt meidän ihan äskettäin saama tulos PISA-arvioilla tehty 15-vuotiaiden lasten luetun ymmärtämisen arviointi, jossa havaitaan, että ne lapset, joilla oli tämä reseptiivisen puheen viive siellä 2,5 vuoden iässä, ne on suurissa ongelmissa luetun ymmärtämisessä. Ja tämä tarkoittaa, kun me aikaisemmin olimme puhunut, että ei lapsia tarvitse kuin siinä pikkusen ennen kouluikää lähteä tukemaan, jotta lukemisongelmista päästään. Tämä tarkoittaa, että se täytyy aloittaa näiden lasten osalta varsin varhaan, siis siellä 2,5 vuodessa viimeistään. Sitten jos katsotaan sitä, että miten nämä lapset erotetaan, joiden tuki on tarpeen, niin kun verrataan niitä normaalisti lukemaan oppivia niihin, jotka eivät opi tavanomaiseen tapaan peruslukutaitoa, niin havaitaan, että pelkkä kirjainten nimien mieleen painaminen on erittäin tarkka ennustaja. Tässä näkyy semmoinen tyypillinen psykologian näyttämä keskiarvokäyrä, mutta sitten kun mennään yksilötasolle, niin se toimii yksilötasolla tasan yhtä hyvin. Siis joka ainut yksilö, joka päätyy täällä reading composite tuossa monen lukemismuuttujien keskiarvomuuttujassa toisen luokan loppuun mennessä selvästi vielä huonoksi lukijaksi, on ollut vaikeuksissa 4,5–5 vuoden iässä kirjainten nimien mieleen painamisessa. Siis niin yksinkertainen mitta, että kun näytetään paperilla kirjain, pyydetään sanomaan vain nimet, pystytään tietämään, että tarvitteeko tämä lapsi apua vai ei. Eli siis kun kaikkialla hoetaan kirjallisuudesta, foneemisesta tai fonologisesta tietoisuudesta, niin tosiasiassa tämmöisessä transparenteissa, johdonmukaisesti käyttäytyvissä kirjoitusympäristöissä, se on kirjain äänten oppimisen perusteella täysin määriteltävissä. Lapset yleensä oppii kirjainten nimet ennen kuin ne pystyy manipuloimaan mielessään puheääntä kovinkaan pitkälle. Silloin käytännössä se pitäisi sanoa vaan, että jos kirjain nimien muistaminen on vaikeuksissa, niin silloin tullaan näihin fonologisiin ongelmiin, jotka johtaa lukivaikeuksiin. No nyt näistä kehityskuluista, kun me näin rikkaalla aineistolla, siis lukemattomia kieltä eri tahoilta kuvaavilla muuttujilla, pystymme kaikissa noissa ikävaiheissa, että tuossa on lueteltu 200 lapsen tiedot keräämään, me pystymme tämmöisillä kehittyneillä tilastomenetelmillä kertomaan koko tarinan, millä tavalla niin kun ne lapset, joilla lukivaikeuksia tulee, niin kun jakaantuu niin kun eri alaryhmiin. Havaitaan, että sellaiset lapset, joiden on vaikea sujuvasti pystyä tuttuja esineitä, kirjaimia tai numeroita tai värejä nimeämään, on suurissa vaikeuksissa. Ja niitä on tuossa 100 joukossa 12 kappaletta. Heille se lukemaan oppiminen etenkin alkuvaiheessa on todella vaikeaa, mutta korjaantuu kyllä sitten jossain määrin tuolla myöhemmin. Toinen on tietysti tämä fonologinen vaikeus, joka näkyy tuossa niin kuin alaspäin suuntautuna suhteellisesti heikkenevänä trendinä tuossa fonologiakohdalla. 3,5 vuodesta 6,5 käyrässä tuolla tuo pyöreä merkki. Se on yhtä lailla vaikeuttava lukeman oppimisen alkuvaiheessa sellainen niin kuin epäsensitiivisyys puheäänelle. Ja sitten kun katsotaan tätä PISA-tulosta tuolla, niin se mikä kiinnittää eniten huomiota on tämä, että nyt ne lapset, jotka on tuolla, näette tuollaisella vino 4, toiseksi korkein merkki tässä PISA-tuloksessa, niin pystyvät pääsemään noin korkealle, vaikka varhainen kielenkehitys on noin paljon heikompi kuin näillä hyvin varhaisessa vaiheessa hyvin kieltään kehittäneillä. Eli siellä on toisaalta mielenkiintoinen paradoksi, että sinne pystyy nousemaan sitten lapsia sieltä suhteellisen heikon kielenkehityksen tasolta, jos se vaikeus ei ole reseptiivinen. No nyt tämä harjoitusmenetelmä, jolla me näitä yritämme ennaltaehkäistä, on tässä lyhyesti kuvattavissa. Tämä on se klassinen kuva, jota ei enää kukaan voi nähdä, mutta näyttää sen periaatteen. Ensin kaksi tai kolme, vähän muutama kirjain valuu pikkuhiljaa ruudun ylälaidasta alaspäin, ja samaan aikaisesti lapsi kuulee hyvälaatuisista kuulokkeista äänteen, joka vastaa yhtä niistä kirjaista, joista yhden kirjaan on siellä vaihtoehtojen joukossa, ja hänen täytyy se valita sieltä. Sitten voi olla enemmän kirjaimia, voi olla monen kirjaimen yhdistelmiä, voi olla sanoja. Tämä yksinkertainen periaate, valintaperiaate toimii läpi peruslukutaidon harjoittamisen. Tällä on tietysti mahdollista niin kuin tuunata sitä puhehavaintoa kirjainten avulla myös puheäänen harjoittamisessa, vaikka vieraan kielen äänteiden opettelussa. Mutta ennen kaikkea se toimii niin kuin tämmöisenä niin sanottuna phonics-menetelmänä, eli se on se yleisesti tunnistettu, parhaaksi nähty menetelmä, jolla lukemista opetellaan. Ja silleen, että se lasta viihdyttää, ne näyttää viihtyvän myös sellaiset, joilla on vaikeuksia siitä syystä, että se on rakennettu niin, että 80% joka tapauksessa aina menee oikein niistä valinnoista. Eli historian perusteella voidaan laskea sinne se noin 80% todennäköisyys saada oikein se, mitä sinne esitetään. Toisilla siis vie paljon kauemmin päästä läpi niin sarjat, mutta joka tapauksessa koko ajan se tuntuu viihdyttävältä. Tässä näkyy, että kun riskilapset pelaa, niin noin 2 tuntia menee keskimäärin, kun pääsevät tuonne suomalaisten kirjainten osaamisen tasolle. Siellä on muutama tuommoinen hyvin hidas oppija, joista osa osoittautui autistiseksi. Eli eivät niin kuin tee siinä sitä, mitä on tarkoitus, vaan muusta syystä mielikseen ne pelaavat. Me on tehty tämmöisiä pitkittäistutkimuksia, joista ehkä tämä yksi on maininnan arvoinen. Eli seurattiin ekaluokalta 3. luokan loppuun ja semmoisella asetelmalla, että tukiopettaja, joka antoi pienelle ryhmälle opetusta, niin vakuutettiin antamaan yhdessä tutkimusryhmässä osa ajasta tähän pelin käyttämiseen, eli noin 10 minuuttia kerrallaan. Ja se, joka sai siitä tukiopettajan ajasta 10 minuuttia pelaamiseen, niin saavutti siis mainstream-lasten tason 3. luokan loppuun mennessä, mutta ne, jotka oli pelkästään tukiopettajan varassa, niin jäivät huomattavasti alle. Näistä on tehty lukuisia aivotutkimuksia, että siellä pystytään myös näkemään aivoissa ihan lyhyen harjoituksen jälkeen selvät merkit siitä, millä tavalla se on muuttanut niitä alueita, joissa tiedetään, tai niiden aktiivisia tiedetään liittyvän lukemiseen. Semmoinen intensiivinen, siis massattu muutaman minuutin, 10 minuuttia jaksaa lapsi tuon 7-vuotiaana keskittyä toistamalla sitä muutaman kerran päivässä siinä koulun alun vaiheessa, niin riittää kyllä lähes kaikille. Ja tuolta, jos haluatte demoja, niin tuolta suomalaiset voi katsoa tätä Lukimatvi, jos on siellä on valtava määrä myös tietoa tästä asiasta ja vanhemmille ja opettajille ja näitä pelejä, myös matikkapelejä. Ja englanninkielinen versio on tuolla Graphogame.comissa demoversiona. Tämähän on nyt siis kaikilla näillä järjestelmillä, iPadilla ja Androidilla ja tietokoneella tietysti käytettävissä. Ja paras tapa näyttäisi olevan, ainakin Afrikassa, jossa on aika paljon tehty tutkimusta. Meillähän on siis tietysti tarkoitus mennä aina sinne, missä on eniten tarvetta. Ja meillä on semmoinen kumppaneiden huippuyliopistossa olevien kavereiden kanssa semmoinen deklaraatio allekirjoitettu, että mitään ei anneta jakoon ennen kuin se on tieteellisesti näytetty, se vaikuttaa. Eli se täytyy julkaista se tulos ennen kuin lähdetään jakelemaan. Ja Sambiassa meillä alkaa olla nämä kaikki tutkimusvaiheet nyt läpi vietynä, että siinä yritetään saada heille mahdollisuus hankkia tämä. Tässä on hyvä palautejärjestelmä, eli tarkalleen se pullonkaula, josta kiikastaa, näkyy tuolla, kun tuo keskellä oleva kuvion keskellä oleva ääne kuuluu korvaan, ja silloin kun tämä jakautuma on näin, niin silloin on lapsi on välttänyt sen virheen tekemistä, ja tällä tavalla nähdään, että esimerkiksi L:n ja M:n erottaminen on vaikeampaa kuin joidenkin muiden, ja siihen tulee vielä virheitä.
koko luokasta voidaan nähdä. Tietysti joku vierasperäinen kirjain opitaan viimeksi ja niin edelleen. Meillä saattaa olla parhaimmillaan 20 000 käyttäjää päivässä, ja se johtuu siitä, että kun meillä on tämä peli viety myös sujuvuusharjoitteluun, niin lapset haluaa harjoitella erityisesti sitä sujuvuutta, ja siinähän on tarvetta paljon suuremmalle joukolle kuin sille noin 15-20%, joilla on varhaisessa vaiheessa erityisen yksilöllisemmän tuen tarvetta lukemisessa. No, meillä on tämmöinen aloite nyt menossa, jossa näitä miljoonia lapsia aiotaan auttaa, ja tällä tavalla nämä tarpeet jakaantuu siis biologisiin ja sitten koulutukseen liittyviin. Esimerkiksi Afrikassa, kun opetetaan ABCD, että kun pitäisi opettaa ABCtä, niin tietysti siinä on silloin vaikeuksia oppia. Käytännössä Sambiassa toisen luokan lopussa kukaan ei osaa lukea, vaikka niillä on tasan yhtä helppo kirjoitusjärjestelmä kuin Suomessa, yhtä transparenttia ja niin edelleen, koska opettajat luulee, että se opetus täytyy tehdä niin kuin englannin kielessä tehdään, ABCDstä lähtien. Ja sehän on todella, todella hassua, mutta toisaalta aika ymmärrettävää, koska myös Euroopassa vasta tämän meidän COS-hankkeen jälkeen englanninkieliset ekspertit oppi ymmärtää, että se on aika eri juttu tämä transparentin kirjoitusjärjestelmän oppiminen. Siis tehdään tarkat tutkimukset myös siitä, että miten se pysyy siellä afrikkalaisen lapsen käsissä se laite riittävän kauan. Annettiin sellaisiin maaseutuperheisiin, joissa kukaan ei osannut lukea, niin kännykkälainaan, tämmöinen älykännykkälainaan 4 viikoksi, jonka tuloksena sitten nähtiin, että vaikutus on huomattava, jolloin saatiin Microsoft lahjoittamaan semmoinen muutama 100 kännykkää, joilla niin kuin näytettiin tämä, ja nyt pitäisi saada sitten sille aika isolle joukolle, eli 200 000 kännykät. Tässä on nämä tutkimuspaikat, joita tällä hetkellä on menossa näitä erilaisia tutkimusvaiheita. Ja nämä on nämä meidän kumppanit näistä yliopistoista, nämä allekirjoittajat tässä meidän deklaraatiossa. Siellä periaatteessa voidaan tehdä hyvin pitkälle menevää analytiikkaa, kun satoja tuhansia pelaajia, joilta hyvin tarkka logi tallentuu. Joka ainoa valinnan tulos tallentuu sinne meidän logiin, että me voidaan laskea sieltä hyvin tarkkaan ne harvinaisetkin alaryhmät, joilla on joku hyvin erityinen ongelma siellä. Eli tuolta sitten voitte katsoa lisää ja pyytää lisää. Tämän esityksenkin saa, kun pyytää vaan multa siellä osoitteissa, jotka tästä näkyy, niin on aika huomattava määrä tietoa. Meillä on tästä tutkimuksesta yli 200 julkaisua englannin kielellä kovilla foorumeilla, niin että se on hyvin pitkälle dokumentoitu. Samoin kuin Grafogameista on kymmeniä julkaisuja. Kiitoksia.
Kiitoksia. Heikki Lyytinen, tuli tässä mieleen sinun kanssa nyt keskustelut. Silloin kun mietittiin juuri tätä lasten varhaista morfologian oppimista, missä Paula Lyytisen kanssa yritettiin kehittää näitä morfologiatestejä suomen kieltä varten. Ja sitten mietittiin juuri tätä lasten varhaista oppimista. Ja muistelen, että yksi oletusarvo koski tätä lyhytkestoista muistia, varsinkin ehkä juuri puhutun kielen. Että me oltiin pikkusen jäljellä, mutta tuo havainto on paljon täydellisempi.
Yllättäen siis meillä ei nouse tämä lyhytkestoinen muisti niin kuin erillisenä muuttujana missään merkitseväksi selittäjäksi. Se on mielenkiintoinen juttu, mutta tuosta morfologiasta en malta olla mainitsematta, että ainakin yksi oppimisilmiö on täysin ymmärtämättä. Sitä ei kukaan pysty selittämään. Ajatelkaa, kun suomalainen verbi voi saada yli 10 000 erilaista taivutusmuotoa. Ja alle kouluikäiset lapset ymmärtää näitä poikkeusmuotoja, joita kukaan lingvisti ei osaa selittää, että minkä takia se noin menee. Niin miten, se on siis aivan uskomaton se aivokapasiteetti niin kuin ottamaan tämmöisiä ainutlaatuisten esimerkkien avulla niin kuin yleistämään, kun siinähän on tietysti semmoinen yleistämisvaihe jossain vaiheessa, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä lapset ei ymmärtäisi niitä, että ne pystyy poikkeusmuotoja ymmärtämään. Kuka ei osaa selittää, että miten on mahdollista, että niitä voi ymmärtää, kun niitä ei välttämättä ole koskaan kohdannut. Ja ne on niin erikoisia, että niitä ei pystytä edes kielitieteen avulla selittämään. Siinä on yksi oppimistutkijoille yksi problem.
No niin, kysymyksiä edellisesti on olevan.
Joo, mä olen lastenpsykiatri Hannu Olavi Piilinen ja entinen uittukaveri tuo Pauli Vuolet sanoi, että tuppas mukaan tänne. Tuli mä yksi tämmöinen näkökulma tuohon. Musta erityisen tärkeältä vaikutti se, että lapset tekevät hyvin mielellään ilman aikuista. Niin mä ymmärsin. Ja tuo mun oma mä satun olen syntynyt semmoiseen sukuun, jossa äidin puolelta aina silloin tällöin tulee dyslektikko. Ja mä oon itse oppinut lukemaan 5-vuotiaana. Tuossa Tavastin kulmalla käveli mä äiti ja mummu ja minä. Ja sitten mä pysähdyin ja kysyin, että lukeeko tuossa apteekki? Ja mummoni, herkkä sielunen ihminen, ja innoissaan kaapas mut syliin ja rupes pussailemaan. Herra Jumala lapsi, osaatko sinä lukkee? Ja minun ensimmäinen kokemukseni oli lukemisesta, että jos osaankin, niin enpä enää kovin hevin teille sitä näytä.
Sitten tämä, että lapset voi opetella itsekseen niin kuin englanninkielellä, kun meillä on tämä peli ollut englanninkielellä tarjolla silleen, että siinä ei ole yhtään toista ihmistä läsnä, vaan lapset vaan niin harjoittelee sitä tällä pelillä. Niin me on saatu tuntia kohti harjoitteluefektiivisyys suuremmaksi kuin parhaan mahdollisen kaikkein kalleimman intervention lopulta. Koska siinä joka sekunti keskittyy juuri olennaiseen asiaan, siinä ei mene yhtään sekuntia hukkaan, vaan koko ajan fokustetaan juuri siihen, mikä täytyy olla.
Joo. Olen psykologi Jorma Leppänen. Poikani perheeseen syntyi Singaporessa 7 vuotta sitten tytär ja perhe muutti 3 vuotta sitten Suomeen ja pojan tytär on ekaluokalla Herttoniemessä. Onneksi tämmöisessä niin sanotussa, onko se 2-luokka Englanti-Suomi-luokassa. Ja käydessäni siellä tutustuin tyttäreni tai siis pojan tyttären läksyihin ja sain semmoisen vaikutelman, että hänelle opetetaan suomen kielessä niin sanottua äänetapaamista. Mutta sitten sain semmoisen vaikutelman, että kun englannin kieli, joka on hänen äidinkielensä, opetetaan kanssa, niin sain semmoisen vaikutelman, että todennäköisesti sitä englantia opetetaan niin sanottuna sanaa, koko sanaa lukemisena. Ja ajattelin näin, että onko niin, että nämä 2 tapaa nyt menee, ja mahdollisesti jopa oikeaoppisesti siinä koulussa. Näinkö se menee, ja voitko kommentoida tätä tilannetta yleiselläkin tasolla lyhykäisesti?
Joo, erittäin olennainen kysymys. Nyt siis englannin kielessä täytyy nähdä keskimäärin 4 kirjainta ennen kuin voi aloittaa ääntämisen. Se tarkoittaa sanoa, että jos Briteissä niin kuin siellä välttämättä halutaan 5-vuotiaalle opettaa lukemista, niin sitä ei voi mitenkään ajatella niin kuin pienempinä yksikköinä kuin koko sanoina. Että se on viisainta aloittaa koko sanoina ja sillä tavalla päästä siihen vaiheeseen, että voi tämmöistä enemmän fooniksia harjoittaa. Tällä meidän pelillä on itse asiassa kilpailutettu brittihallinnossa suurta kiistaa herättävää niin kuin ratkaisua, että siellä nykyään ministeriön ohje on, että täytyy käyttää niin sanottuja pieniä yksiköitä, joka tarkoittaa noin 2 kirjaimen yksiköitä. Ja nyt Cambridgein professori, joka on meidän parhaita kollegoita Briteissä, on sitä mieltä, että se on väärin, se on isompi yksikkö, on pakko käyttää isompaa RIME-yksikköä. Ja me panimme tällä grafokeemilla sitten kilpailutettiin näitä ja huomattiin, että se todella isompi yksikkö tuottaa nopeamman tuloksen. Ajatelkaa suomalaista, joka toisena kielenä oppii englantia. Eihän hän opi sitä millään fooniksilla, vaan koko sanoina. Siis muistetaan ortografiset kuvat kokonaista sanoista. Ja sillä tavalla minä luulisin useimmat toisena kielenä englantia lukevat tai oppivat ihmiset oppivat englannin kielen kirjoituksen. Painetaan mieleen vaan niitä kokonaisia sanoja. Siitä johtuu, että monet suomalaiset pärjää erittäin hyvin vaikka niille huippuspellereille, jotka Amerikassa kilpailee tämmöisen kirjoittamiskilpailussa. kun siellä siis englanninkieliset hän eivät osaa lainasanoja kirjoittaa, ja suomalaisille se ei ole mikään vaikeus, kun ne on yleensä latinalaispohjaisia sanoja, joissa on tarkka johdonmukainen kirjoitusasu äänen suhteen, ja silloin niin kuin ne poikkeussanat, jotka amerikkalaiset on erittäin vaikeita, ne onnistuu suomalaisille, ja suomalaiset oppii tällä koko sanamenetelmällään kyllä kirjoittamaan englanninkieliset sanat oikein.
Kiitos. Ehkä voidaan sitten palata keskusteluun tutkimusjohtaja Tiina Parviaisen esityksen jälkeen. Ole hyvä.
Okei, kiitoksia.
Hän edustaa yliopistoon äskettäin perustettua uutta tutkimusyksikköä, on sen tutkimusjohtajana, ja varmaan voit kuvata sitten tätä uutta isoa asiaa. Joo. Tässä talossa. Ole hyvä.
Kiitos. Tämä oli tarkoitus, että kerron vähän tästä. Ehkä tämä nyt sitten katse tulevaan, kun tuossa on historia vähän flunssa, että mä yritän tässä pitää äänen kirkkaana. Okei, mä otsikoin tämän esitykseni Ikkuna aivoihin, monitieteistä aivotutkimusta Jyväskylässä. Ja tämä monitieteisyys on tässä nyt ollut kovasti tapetilla, kun aivotutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä. Kerron tässä myöhemmin vähän tarkemmin näitä ajatuksia. Mutta tosiaan mun oma tausta on se, että mä oon täältä aikoinani psykologian laitoksella tehnyt maisterin tutkinnon ja sitten väitöskirjatyöhön keräsin aineiston Aalto-yliopistossa. Tänne tein sen väitöksen. Heikki Lyytinen oli siinä mukana ohjaamassa. Ja sitten on Aalto-yliopistossa ja Oxfordin yliopistossa sen jälkeen ollut aivotutkimuksessa mukana. Ja nyt sitten täällä ollut 2-3 vuotta pistämässä pystyyn tätä monitieteistä aivotutkimuskeskusta, ja mä kerron vähän taustasta ja meidän profiileista ja tämmöisistä. Elikkä Jyväskylä Center for Interdisciplinary Brain Research on meidän tämä englanninkielinen nimi, ja Jyväskylän monitieteinen aivotutkimuskeskus sitten suomeksi, ja mä kerron lyhyesti tavoitteesta ja taustasta, sitten tästä organisaatiosta yleisemmin, ja sitten nyt painottuen vähän tähän uuteen investointiin, eli meillä on juuri käynnistynyt nyt tämä MEG-laboratorion käyttö, magnetoenkefalografia, joka on taas mun koko tutkijan urani ollut se menetelmä keskeinen, jota on tutkimuksessani käyttänyt, niin kerron vähän siitä enemmän, ja sitten vähän tilannekatsausta, missä mennään nyt ja mihin ollaan menossa. Eli tämä meidän yksi keskeinen tavoitteemme on kytkeä aivotutkimuksen menetelmät laaja-alaisesti ihmistieteiden mittareihin ja kysymyksiin. Ja tässä oikeastaan oli aika hieno tausta tälle mun esitykselle nämä kaksi Jaakko Seikkula ja Heikki Lyytisen esitelmät, koska nimenomaan tämän tyyppisiä asioita pyritään nyt sitten, toki tähänkin mennessä on tutkittu, mutta jatkamaan tätä ja tehostamaan ja monipuolistamaan tätä aivotutkimusta tällaisiin ihmistieteellisiin kysymyksiin liittyen. Eli nyt tämmöisenä infrastruktuuritavoitteena meillä on kehittää tätä teknologiaa sillä tavalla, tai ei kehittää, mutta saada tänne laboratoriot, jotka edustaa kansainvälistä huippua, aivojen aktivaatio ja ihmisen toiminnan mittaamisen. Ja tämä MEG-investointi oli nyt sitten tähän se keskeinen asia. Ja sitten tutkimuspuolella niin pyritään tekemään monitieteistä tutkimusta, keskittyen erityisesti aivotoiminnan muutoksiin. Ja nämä muutokset on nyt sellainen, aivotoiminnassa tapahtuvat muutokset on toisaalta sellainen, missä meidän yliopistossa, niin kuin nytkin on kuultu, niin meillä on kehityksessä ja pitkittäistutkimuksessa hyvin vahvaa tutkimusosaamista pitkältä aikaväliltä. Ja psykoterapia on myös esimerkki siitä, millä tavalla pyritään mieleen ja aivoihin sitä kautta vaikuttamaan. Eli yliopistossa on osaamista, joka keskittyy tämmöisiin ihmisen mielen ja aivojen muutoksiin. Ja toisaalta tämmöiset asiat on kansainvälisellä aivotutkimuksen kentällä uusia. Eli pitkittäistutkimukset on haastavia ihan jo sinällään, mutta erityisesti kun kytketään aivotutkimuksen menetelmät, niin ne on kalliita ja pitää osata ne menetelmät myös nämä pitkittäistutkimuksen mittarit sen lisäksi, että hallitsee nämä tekniset. Eli tämä on semmoinen kenttä, missä Jyväskylän yliopisto pääsee ikään kuin siihen eturintamaan mukaan, kun kytketään näitä meidän kysymyksiä tähän menetelmälliseen osaamiseen. No sitten meidän on tavoitteena toimia myös käytännön sovellusten alueella, eli tuottaa tutkimustietoa suositusten, sovelluskehitysten ja erilaisten innovaatioiden taustalle. Ja niin kuin tässä alussa kuultiinkin jo, niin mä itse asiassa kun tulin tänne nyt uudestaan pienen tauon jälkeen, niin tutustuin vähän tarkemmin tähän Jyväskylän yliopiston ja psykologian laitoksen historiaan. Ja kyllähän sieltä Niilo Mäestä lähtien tämä tämmöinen neurotieteellinen lähestymistapa on ollut hyvin keskeinen psykologian laitoksen toiminnassa ja nimenomaan tämmöinen monitieteinen, erityisesti siellä kasvatuksen ja tämmöistä lapsen kehityksen alueella, ja tämä on myös mun omaa tutkimusintressiä hyvin lähellä, että mä oon aivojen kehitystä tutkinut väitöskirjassani ja sen jälkeenkin. Ja sitten Martti Takala myös tällä alueella on ollut hyvin keskeinen vaikuttaja. Mä te varmasti tunnette paremmin kuin minä tämän historian, että en mene siihen sen pidemmälle, mutta ilokseni tämän huomasin, että me saadaan tähän hieno historiallinen jatkumo myös tälle meidän tutkimuskeskukselle. Eli Jyväskylässä on vahva tutkimusperinne ihmistieteiden alueella. Tämän kokeellisen neuropsykologian lisäksi, käyttäytymisneurotieteen alueen lisäksi, niin meillä on myös ikääntymisen tutkimusta, josta on puhuttu, ja kasvatuksen ja koulutuksen, erityispedagogiikan asiantuntemusta. Liikuntatieteet on yksi tämmöinen uniikki alue, johon itse asiassa nyt jo saanut paljon kommentteja siitä, miten uniikki yhdistelmä meillä nyt on, kun meillä voidaan kytkeä aivotutkimuksen menetelmät liikuntatieteelliseen tutkimukseen. Ja tällä alueella meillä onkin saatu jo rahoitusta, muun muassa Suomen Akatemian rahoitustutkimukselle, jossa tutkitaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia aivojen toimintaan ja rakenteeseen. Täällä on tämmöisiä aktiivisia tutkimusinstituutteja, jotka toimii yliopiston ja sitten yhteiskunnan vähän niin kuin välimaastossa, Likes ja Kihu ja Niilomäki-instituutti. Musiikkitieteen alueella on monitieteistä tutkimusta jo olemassa. Musiikkiterapiaa on kytketty jo aivotutkimukseen, eli laaja-alaista ihmistieteellistä osaamista. Ja lisäksi meillä on sitten tietotekniikan ja ihmisläheisen teknologian tutkimus ja kehitys vahvaa ihan kaupungin niin kuin omassa profiilissa, mutta sitten ihan yliopistollakin. Tieteellinen laskenta on sellainen, mikä me on automaattisesti kytkettävä tähän aivotutkimukseen, kun lähdetään tekemään tämmöisillä raskaan sarjan tutkimusmenetelmillä. Eli signaalin käsittely on siinä välttämätön osa-alue. Ja meillä on sairaanhoitopiirin kanssa laaja-alainen tutkimus- ja koulutusyhteistyö, ja tämä on myös tärkeä, kun astutaan tänne ihmisaivojen alueelle tarkemmin. Ja tänään olen just ollut sairaanhoitopiirin johtoryhmässä tai johtokunnalle puhumassa tästä meidän hankkeesta, ja siellä ollaan erittäin myönteisesti suhtaudutaan tähän meidän yhteistyöhön, ja ollaan kaavailtu erilaisia suuntaviivoja sitten, mihin yhdessä lähdetään kehittämään. Ja sitten meillä on innovaatioasiantuntemusta myös tähän sovelluskehityksen tueksi, eli ikään kuin perusteltu ja hyvä tausta jatkaa tätä aivotutkimuskeskuksen rakentamista. No tässä on nyt sitten ihan lyhyesti vaan näitä tämmöisiä konkreettisia askeleita, eli nythän tämä on sen pitkän historian lisäksi, niin tämän vuonna 2008 silloinen rehtori Aino Sallinen tuki tällaista yliopiston sisäistä aivotutkijoiden koulutus- ja tutkimusverkostoa. Ja sen jälkeen sitten oli Tampereen yliopiston kanssa tämmöinen yliopistoallianssi, jossa aivotutkimus- ja signaalinkäsittely ja interventiot oli yksi tämmöinen osa-alue. Ja valmistelutyö aloitettiin sitten konkreettisesti 2011, ja 2012 tämä tutkimuskeskus on perustettu. Ja nyt sitten viime vuonna tehtiin tämä laiteinvestointi, eli joka on tämmöinen iso rajapyykki nyt meidän toiminnassa. Ja laboratorio on nyt toimintakunnossa tuolla kärkirakennuksessa, ja nyt on koulutukset käynnistymässä juuri näinä päivinä. Sillä lailla ollaan ihan mielenkiintoisia aikoja eletään. No tässä on tästä teemasta, mä jo vähän sitä avasin, eli muutokset aivoissa. Interventioiden ja oppimisen myötä, ja totta kai tähän sitten saumattomasti liittyy ihmisen kehitys koko elämänkaaressa, kognitiivinen, kielellinen, fyysinen, sosiaalinen, hermostollinen kehitys. Ja sitten tietysti tämä pitkittäistutkimus, koeasetelma, osaaminen. Eli jos me nyt profiloidaan meidän teemat tähän näin, niin tässä sitten ympärillä on kuvattuna näitä eri tutkimusmenetelmiä. Eli tässä on tämä MEG-laite siellä oikealla puolella, ja sitten EEG-tutkimuksessahan meidän laitoksella on, psykologian laitoksella, hyvin pitkät perinteet, ja nämä on hyvin lähellä toisiaan tämmöisiä sisarmenetelmiä. Aivotoimintaa voidaan myös vaikuttaa. Meillä on tämmöinen transkraniallinen magneettistimulaatio, jota on muun muassa depressiohoidossa käytössä, mutta myös tutkimuskäytössä. aivojen sähköistä stimulointia. Ja sitten meillä on ihmistieteellisiin tutkimuksen tai ihmisten niin kuin toimintaan liittyviä mittareita musiikilla ja liikunnalla. Tämmöinen motion capture lab, jossa voidaan niin kuin kvantifioida ja tutkia ihmisen erilaisia liikkeitä liittyen erilaisiin koeasetelmiin ja katsetta voidaan seurata tämmöisellä eye tracking -menetelmällä ja sitten tietysti kaikki fysiologiset mittarit. Ja sitten lisäksi sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä juuri neuvoteltiin siitä, miten saadaan tämä aivojen rakenteellinen kuvantaminen hoidettua. Eli meillä on aika niin kuin kadehdittava setti nyt näitä menetelmiä ja sitten nyt tarkoitus on sitten tietysti kytkeä ne mahdollisimman laaja-alaisesti näihin meidän tutkimuskysymyksiin. No mitä se aivot muutoksessa nyt tarkoittaa? Ja, aivothan on siis sen lisäksi, että meillä on nämä tämmöisen aivojen kypsymiseen ja sitten toisaalta ikääntymiseen liittyvät prosessit aivoissa, niin aivot on jatkuvassa muutoksessa. Kaikki mitä me tehdään vaikuttaa aivoihin. Eli aivot ei ole koskaan staattisessa tilassa, vaan muuttuvat jatkuvasti ihmisen toiminnan seurauksena. Kaikki aistimukset, motoriset toiminnot, suunnitelmat, tietoisuus, kaikki näkyy. Aivoissa toki lapsuudessa on tietysti tämmöinen voimakkaamman plastisuuden vaihe, voimakkaampi muutoksen vaihe. Ja monet asiat, niin kuin mitä me voi ajatella, että me rakennetaan lapsuudessa se käyttöliittymä, se koneisto, mikä meillä sitten aikuisuudessa toimii, mutta yhtä lailla aikuisuudessa tapahtuvat asiat vaikuttaa aivoissa tai aivojen niin kuin toimintaan ja rakenteeseen. Ja tämä plastisuus on lähtökohta muutokselle ja tarkoittaa hermoston valmiutta muuttua ympäristön vaatimuksiin sopivaksi. Se nyt on sitten synapsien tasolla, missä meillä on myös tutkimusta, ihan solutason aivotutkimusta tuolla psykologian laitoksella, että voidaan tutkia solutason ilmiöitä, mitä eri asiat vaikuttaa. Esimerkiksi liikuntatieteen kanssa yhteistyössä on tehty hyvin laadukasta tutkimusta siitä, miten fyysinen aktiivisuus vaikuttaa ihan solutasolla uusien hermosolujen muodostumiseen ja sitä kautta oppimisen pohjana. Ja tämä oli mun mielestä aika hyvä määritelmä tästä plastisuudesta aivojen muutoksen taustalla, eli se on ikään kuin luonnon keino päihittää geneettisen ohjauksen rajallisuus. Ja tässäkin nyt on tänä päivänä ollut puhetta näistä, että miten ihminen kehittyy siinä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, niin erityisesti meillä ihmisillä on hyvin pitkä ajanjakso, jolloin se meidän ympäristö vaikuttaa siihen, millä tavalla ja miten niitä geenejä ohjataan, miten ne aivot rakentuu. Eli tämä on ollut sellainen ovela tapa luonnolle mahdollistaa ihmisen sopeutuminen hyvin vaihteleviin olosuhteisiin, jos näin evolutiivisesti mietitään tätä. Ja tietysti sitten aivojen kyky muutokseen, se mahdollistaa ne hyvät muutokset ja sopeutumisen, mutta samalla myös altistaa meidät epäedullisille vaikutuksille. Ja tämä on tietysti myös sellainen, mikä voimakkaammin tapahtuu siellä lapsuudessa. Ja tämä on yksi syy, miksi itse olen jotenkin ottanut semmoiseksi yhdeksi teesiksi, mitä haluaa viedä eteenpäin, sen lapsuuden tärkeyden ja kaikkien niiden asioiden huomioimisen, mitä siinä vaiheessa voi lapsen kehitykseen ja aivojen kehitykseen vaikuttaa. No, tässä nyt liittyen aika läheisesti siihen, mitä Jaakko tuossa aikaisemmin puhui, eli mehän ei voida tarkastella aivoja missään erillisenä kokonaisuutena, vaan mä tykkään itse puhua tämmöisestä kolmiyhteydestä aivot, mieli ja keho, eli kaikki muutokset yhdessä näistä elementistä vaikuttaa sitten aina toiseen, ja kun tarkastellaan yhtä, niin pitää ottaa huomioon nämä muut. Että olisin myös siitä kartesialaisesta ajattelusta mielellään irtautumassa tässä mielessä, että ihan aivojen kehitykseenkin liittyen, niin me ei voida erottella sitä nature-nurturea, mikä on monesti tämmöinen kiista-alainen kysymys ollut, että otetaan molemmat. Eli jos aivoja ajatellaan, niin voidaan katsoa aivojen kehitykseen ja ikääntymiseen liittyviä prosesseja, aivosairauksia, jotka siis suoraan vaikuttaa tähän elimeen täällä pääkopan sisällä, mutta sitten asiat, jotka sieltä mielen kautta vaikuttaa, kasvatus ja opetus, mitkä on lähellä meidän yliopiston profiiliakin nyt uusia strategisia avauksia ja myös lähellä vanhoja ja historiallisia tutkimuskohteita täällä. Harrastukset ja kulttuuri, stressi, mielensairastuminen, kaikki nämä aiheet vaikuttaa sinne mielen kautta ikään kuin aivoihin ja on tässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten taas yhtäältä kehossa tapahtuvat muutokset. Liikunta, liikunnan vähäisyys ja fyysinen aktiivisuus, erilaiset rentoutumiseen liittyvät tekniikat, kehon sairastuminen, ravinto. Eli kun tarkastellaan muutoksia, niin sanon tämä kokonaisuus. tässä on nyt vaan kuvattuna sitten ikään kuin tämmöistä positiivista kehää, jossa no, tässä on nyt kuvattuna ikään kuin terveet aivot ja sanotaan sitten hyvä sosiaalinen ympäristö ja liikunta. Ja sitten taas toisaalta vähän negatiivisempi kehä, jossa syrjäytyminen, päihteet, sitten tietysti aivojen sairastuminen. Et kaikki nämä ikään kuin on kytköksissä toisiinsa ja sitten sen positiivisen kehän tukeminen jotakin näistä reittiä on tärkeä. Ja nyt jos mietitään, tästä mä oikeastaan jo puhuinkin, mutta että aivojen muutokset tässä koko elämän kaaressa, me nähdään niitä muutoksia voimakkaasti lapsuudessa, mutta ihan samalla lailla myöhemmin. Ja tässä on kuvattuna nyt sellainen, voidaan tarkastella niitä muutoksia siellä aivoissa, eli tässä on kuvattu eri aivoalueilla aivojen, on vähän epätarkka kuva, mutta aivojen tämän harmaan aineen paksuuden muutoksia tai volyymin muutoksia, jotka pienenee iän myötä, ikään kuin kuvaa nyt sitä, mitä siellä aivoissa tapahtuu. Sitten meillä täällä ympäristössä kaikki ne tekijät, jotka siihen vaikuttaa. Ja tässä se keskeinen juttu on se, minkä Time-lehtikin on tässä nostanut otsikoihin, on, että jo sikiöajasta lähtien ympäristö alkaa vaikuttaa siihen, että me ei voida tarkastella tätä naturea ja nurturea erillisinä, vaan se vaikuttaa. Siellä puhutaan tämmöisestä activity dependent plasticity, eli aivoissa ihan ne yhteydet muodostuu sitä mukaan, kun, tai itse asiassa yhteydet karsiutuu sitä mukaan, kun meillä tulee inputtia ulkopuolelta, ja tämä kehitys alkaa sieltä sikiövaiheesta ja jatkuu läpi elämän. No aivotutkimuksesta sitten jotakin. Puhuin jo tästä aivotutkimuksen monitieteisyydestä. Tässä on nyt MEG-laitteista, eli systeemitasolla kuvattuna aivotutkimusta. Sitten on MRI-sekvenssillä, yhdellä MRI-sekvensseistä kuvattu aivoalueiden välisiä yhteyksiä. Sitten on MEG-laitteella tehty erilaisia tämmöistä toiminnallista, funktionaalista kuvausta ja sitten ihan solutason kuvausta. Tässä on meidän oman yliopiston Mirjam Nokian tutkimuksesta saanut tämmöisen kuvan tähän mukaan. Ja ensinnäkin, jos me mietitään sitä aivotutkimuksen monitieteisyyttä, niin me tarvitaan tietoa siitä, mitä me mitataan ja miten me mitataan, eli fysiikan, matematiikan, signaalikäsittelyn osaamista. Sitten me tarvitaan tietoa siitä signaalista, biologisesta ja fysiologisesta ominaisuuksista ja anatomiasta, aivojen anatomiasta, neurotieteestä. No sitten, miten koeasetelmat suunnitellaan, ja tämä on monesti sellainen keskeinen juttu, minkä sitten saattaa jonkun alueen aivotutkijat unohtaa, että se mitä me sieltä aivoista saadaan irti, riippuu siitä, mitä me sinne annetaan tämmöisessä kokeessa. Eli se, miten se koe rakennetaan, niin on olennainen. Ja tämä on meidän psykologien niin kuin keskeistä osaamista. Samoin tilastotieteen menetelmiä käytetään. Mutta sitten ne kysymykset, että mitä me halutaan tarkastella, niin liittyy nyt sitten mihin tahansa tieteen alaan, eli oli se sitten neurotieteeseen, psykologiaan, kasvatustieteeseen, biologiaan, mutta yhtä lailla voi olla taiteisiin, taloustieteisiin, viestintään, musiikkiin, kaikkeen ihmisen käyttäytymiseen liittyen, että nämä kysymykset voidaan sitten ikään kuin vangita tai kytkeä niihin koeasetelmiin, joilla sitten voidaan tarkastella erilaisia ilmiöitä, ja samalla tavalla me voidaan tarkastella sitten ihmisen niin kuin suhdetta, kokonaisuutta tässä osana yhteiskuntaa. Ja nyt, jotta tehdään niin kuin korkeatasoista aivotutkimusta, niin näiden sisällöllisten kysymysten on yhdistyttävä ensiluokkaiseen osaamiseen tässä signaalin käsittelyssä ja tämmöisessä niin kuin, menetelmällisessä osaamisessa. Ja tämä on se yhdistelmä, millä me nyt sit pyritään sinne neurotieteen maailmankartalle ihan tosissaan. Tässä on meidän organisaatio kuvattuna hieman, eli meillä on johtoryhmä, jossa on kaikista tiedekunnista edustaja ja myös sidosryhmistä tulee olemaan jatkossa. Ja sitten meidän toiminnan osa-alueet, eli yksi keskeinen on tämä aivotutkimuksen infrastruktuurien yhteiskäyttö, että me saataisiin kaikki ne laitteistot ja menetelmät, joita täällä yliopiston alueella on, ja myös sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä, niin tutkimusryhmien käyttöön. Ja sitten tämä on tärkeä osa-alue, eli tutkimuksen tuki, tutkimushankkeiden tuki. Ja tähän nyt sitten rehtori on tätä rehtori tukee nytten sitä kautta, että meillä on palkattuna henkilöitä, jotka voi auttaa näissä tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja analyysissä ja niin poispäin. Ja sitten meillä on tietysti koulutusta ja sitten yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Eli toimitaan ikään kuin yliopiston kaikilla toiminnan osa-alueilla. No, tässä on sitten henkilöstöä, ketä meillä tällä hetkellä on nyt joko kokopäiväisenä tai osittain töissä. Ehkä mä tässä vähän juoksen, että ehdin kertoa. No, tässä näistä aivotutkimusmenetelmistä näytin siinä aluksi jo vähän kuvaamista. Meillä on aivojen sähköisen toiminnan mittaamisen mahdollistavat laitteistot, ja sitten tähän kytkeytyen niin tämä erittäin laadukas, joskin pieni fysiologisen psykologian laboratorio, eli koe-eläinlaboratorio. Nämä kaikki tukee nyt sitä aivojen toiminnan tutkimusta ja tuntemista. Ja sitten meillä on aivotoimintaan vaikuttamiseen liittyvät laitteistot, ja sitten tosiaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä tuo MRI-tutkimusmahdollisuus. Tässä on nyt sitten tämä meidän toiminta niin kuin tämmöisessä kontekstissaan, eli nyt tässä on kovasti pidetty tärkeänä sitä, että me profiloidutaan sillä tavalla alueellisesti, että me muodostetaan yhteistyöverkostoja julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Eli tässä on vähän kirjattuna se ajatus. Meillä on ihmistieteiden mittarit ja aivotutkimuskeskus, eli tarkat mittarit, joita voidaan käyttää erilaisessa tutkimuksessa. Sitten meillä on tutkimusosaamista yliopistolta ja myös korkeakoulusta, mutta me pyritään toimimaan yhteistyössä jo alusta asti näiden niin kuin oikean elämän kanssa. Eli meillä ne kysymykset ja ongelmat mielellään otetaan sieltä semmoisista haasteista, joita nytten yhteiskunnallisesti nähdään, ja tämä on myös rahoituksellisesti järkevää, koska nyt enenevässä määrin kaikki akateeminen rahoitus menee myös sellaiseen tutkimukseen, joilla on yhteiskunnallista merkitystä ihan suoraan, niin kuin esimerkiksi tämä tulosohjelma, tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen. No, tuosta ei ehkä sen tarkemmin tarvitse kertoa. Tässä on meidän näitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tätä MEG-tutkimusta erityisesti on pistetty pystyyn, eli ihan sillä tavalla nimekkäitä kansainvälisiä yliopistoja, joissa meillä on tutkimusvaihtoa. Mä lyhyesti kerron vielä tästä MEG:stä, eli mitä se nyt tarkoittaa, mitä sillä mitataan. Eli MEG, eli aivomagneettikäyrä, on vastaavasti kuin aivosähkökäyrä, eli EEG mittaa aivojen sähköistä toimintaa, niin MEG mittaa sitten sen sähköisen toiminnan synnyttämiä magneettikenttiä. Ja tätä kautta voidaan sitten mallintaa semmoinen aktivaatioketju esimerkiksi liittyen johonkin lukemiseen tai muuhun havaitsemiseen. Eli nämä mittaukset toteutetaan tämmöisillä squid-antureilla, jotka toimii suprajohtavina kylmässä lämpötilassa. Eli siellä ei ole lainkaan sähkön vastusta, ja tämä on niin kuin yksinkertaisesti sanottuna se ominaisuus, mikä mahdollistaa näiden hyvin pienien magneettikenttien mittaamisen. Tässä näkyy, no siinä on kuva, nyt ei ole sieltä kopioitunut kunnolla, mutta tässä on tämä MEG-laite, ja sen lisäksi, että meillä on täällä tämä nestemäinen helium sijaitsee täällä sitten tämmöisessä säiliössä, ja ne anturit on tuolla kypärän mallisessa mittalaitteessa. Tässä olisi ollut kuva niistä antureista. Ja sitten, jotta me saadaan häiriötöntä signaalia, niin nämä pitää mitata tämmöisessä magneettisesti suojatussa huoneessa, koska mikä tahansa kännykät ja maan magneettikenttä ja muut asiat täällä ulkopuolella aiheuttaa isot häiriöt niihin mittauksiin. Eli siinä lyhykäisyydessään se laboratorio, ja mitä sillä sitten voidaan tutkia, niin yksinkertaisesti, miten se aktivaatio etenee aivoissa tiettyyn tehtävään liittyen. Ja MEG:n etu on se, että me nähdään se ikään kuin reaaliaikaisena, mutta realistisella aikaskaalalla. Ja itse asiassa aika reaaliaikaisestikin voidaan nykyään nähdä. Eli nyt kun mäkin tässä puhun, niin teidän aivothan jatkuvasti vastaanottaa tätä puhesignaalia ja muuntaa sen akustisen signaalin sitten merkityksiksi. Ja tämä on äärimmäisen nopea prosessi. Ja jotta me päästään näihin prosesseihin käsiksi, niin tämän tyyppisiä menetelmiä tarvitaan. Ja nykyään tutkitaan paljon aivoalueiden välisiä verkostoja, kytkeytyvyyttä, mikä on tietysti luonnollisesti se lähtökohta kaikenlaiselle tiedonkäsittelylle aivoissa. Mikä MEG:ssä on etu, on se, että se on täysin non-invasiivinen, eli se taitaa olla kajoamaton suomeksi tämä sana, eli siinä ei ole mitään magneettikenttiä, eikä käytetä mitään kontrastiaineita, eikä tällaisia. Eli esimerkiksi lapsillekin voidaan toistaa useita kertoja ja mitata vaikka sikiöitä, tämmöisiäkin MEG-laitteita on, joissa se tähän vatsan päälle asetetaan ja mitataan sitten sikiöiden aivotoimintaa. Ja yksi tärkeä asia esimerkiksi tähän kehityksen tutkimukseen liittyen ja myös interventioiden tutkimukseen on, että me voidaan tarkastella sitä aivoaktivaatiota yksilötasolla, eli me voidaan tarkastella vaikka lukemisen kehitystä sillä tavalla, että meillä on ne yksittäiset mittarit yhdeltä koehenkilöltä ja katsotaan, että minkälaista aktivaatiota aivoihin ilmestyy, kun se kirjain-ääneyhdistelmä on opittu. Tässä on nyt esimerkki sanan lukemisen ja kuvan nimeämiseen liittyvästä aivoaktivaatiosta. Mä näytän tämän videon. Tämä on Riitta Salmelinin tutkimusryhmän tekemä, jossa itsekin aikoinaan olin töissä, ja häneltä sain nämä näytettäväksi. Eli tässä on nyt kaksi eri tilannetta. Toisessa koehenkilö lukee sen sanan. Katsotaan, sen pitäisi olla tämä. Mä sitten sanon, jos ei ole. Sanotaan, että tämä on nyt se, jossa koehenkilö lukee sanan, eli näkee edessään vaikka sanan talo ja sitten mielessään lukee sen. Ja tässä tapauksessa taas koehenkilö näkee kuvan ja nimeää sen kuvan. Eli outputti periaatteessa on sama, mutta se menee joko sitä äänekirjainyhdistelmäreittiä tai sitten kuvan muistista hakemisen reittiä. Eli täällä on sitten aivojen, mitä tapahtui? Täällä on aivojen etuosa, silmät on tässä. Ja täällä on aivojen takaosa ja täällä on näköaivokuori. Sieltä se lähtee se aktiivisuus. Eli nyt jos me katsotaan ensin tämä lukemiseen liittyvä, me nähdään ensin aktivaatiota siellä takaosassa ja sitten se siirtyy tänne kielellisen käsittelyn kannalta keskeisille alueille tähän vasemmalle temporaalilohkoon. Tässä on noin sekunti kuvattuna, eli noin puolen sekunnin kohdalla se aktivaatio on täällä kielialueella vasemmassa kuuloaivokuoressa. Ja nyt sitten sama. Periaatteessa sama prosessi, sama prosessi, mutta nyt kuvan nimeämisen kautta. Ja samalla lailla nähdään siellä aivojen takaosissa, eli täällä näköaivokuorella varhain aktiivisuus, mutta sitten se siirtyy paljon nopeampaa tänne otsalohkojen alueelle. Eli se nimen hakeminen muistista edellyttää eri aivoalueita tai aivoalueiden toimintaa ja kytköksiä sinne näköaivokuorelle, kun lukeminen. Tämä nyt on sillä aika yksinkertainen esimerkki tästä tutkimuskoeasetelmasta, mutta voitte kuvitella sitten, että miten samantyyppisiä rakentamalla erilaisia koeasetelmia, niin voidaan sitten lähestyä eri ilmiöitä, esimerkiksi sitä sosiaalista vuorovaikutusta, tai tietysti haasteet kasvaa sitten niiden koeasetelmien rakentamisessa, että tässäkin on ollut pitkä tie, että tähän on päästy. Sitten meidän yliopistossa nyt näitä MEG-hankkeita, joita on käynnissä, niin me ollaan akatemialta saatu tosiaan fyysisen aktiivisuuden ja kunnon ja aivojen rakenteellisen ja toiminnallisten ominaisuuksien väliseen yhteyteen rahoitusta yhdessä Likesin ja liikuntabiologian laitoksen kanssa. Sitten tämmöinen varmasti hyvin moderni tutkimusaihe tai tarpeellinen internet- ja oppimisvaikeudet, monitieteinen perspektiivi tiedon hankkimisen uudessa mediassa, tämä on professori Paavo Leppäsen hanke tässä aikaisemmassa, Tuija Tammelin ja Heikki Kainulainen on mukana mun kanssa. Ja sitten masennusinterventioita tutkitaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, tämmöiset ERVA-rahoitushankkeet, ja sitten meillä on ihan tämmöistä, tämä Brain Innovation Network on nyt tällainen alueellinen rahoitus, joka tukee meidän toimintaa nyt sitten niin kuin tässä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Sitten meillä on laaja tämmöinen EU:n tutkijoiden koulutukseen ja kehitykseen liittyvä rahoitus. Paavo Leppänen on siinä myös koordinaattorina, ja tässä on kansainvälisiä eri tutkimuslaitoksia mukana. Ja tämä tuo meille erittäin tärkeää osaamista ja koulutusta myös aivotutkimuksen alueella. Sitten myös tämmöisiä IT-tiedekunnan kanssa yhteistyössä tehdään erilaisia aivoaineiston analyysiin liittyviä juttuja. No, tässä lopuksi minulla oli vain, missä vaiheessa nyt ollaan, eli meillä on nyt oikeastaan menossa tämä tutkimustoiminnan käynnistyminen ja tosiaan aloittelemassa tätä varsinaista tutkimusta. Mutta mä ehkä lopettelen tähän, jos teillä on kysymyksiä, niin ehkä ehditte jonkun vielä kysyä. No,
kiitos paljon, ja ehkä tämä nyt näiden edellisten esitysten ohella oikeuttaa sen, että tähän alkuun ehdotin otsikoksi sielutieteestä psykologian kansainväliseksi laatulaitokseksi, mutta se tuntui pitkältä tässä organisoijien mielestä, niin tämä kansainvälinen sana ei olisi ollut yhtään niin kuin tarpeeton tai turha, vaan se on hyvinkin oikeutettu attribuutti tässä. Mutta nyt kysymyksiä tutkimusjohtaja Tiina Parviaiselle, olkaa hyvät.
No,
vähän niin kuin yleisemmin. Että aikanaan 60-luvulla opiskelijana sitä vähän niin kuin hymyiltiin niille Hagforsin Kallen tutkimuksille, kun kissojen ohella hän tietenkin käytti paljon opiskelijoitakin, näytti sen aikaisia pornolehtiä ja muuta ja mittasi vaikutuksia. Mutta että nyt sit, ja sitten myöhemmin yliopiston suunnittelijana niin kuin tavallaan oli itsekin mielenkiintoisena, seurasin sitä, mitenkä tästä sielutieteestä tuli kokeellinen tiede, ja se oli tietenkin hirveän tärkeää, että yliopiston rahoituksen ja muun kannalta, että yhtäkkiä hypättiinkin sieltä kokonaan toisenlaisiin rahoituskertoimiin. Mutta että paljon todellakin mahtuu tähän 80 vuoden historiaan sieltä sielutieteestä psykologiaan.
Edelleen.
Heikiltä kysyisin gradutyöni ohjaajana vauvaikäisten kuuloärsykkeen yhteydestä sykkeeseen. Muistan tämän. Mutta se kysymykseni on näin, että lukasin ja Istokin mainitsi sinun ansiosi, viimeaikaisen ansion. Luinko se nyt sitten psykologilehdestä vai jopa keskisuomalaisesta viikko pari sitten? Luonnehtisitko tarkemmin, mikä oli tämä, mistä oli kyse tässä huomion kunnianosoituksessa, joka oli näin tuore? No ilmeisesti se, siis viikko tai kaksi sitten, joko psykologilehdestä luin, tai sitten jopa keskisuomalaisesta, että, ja mielihyvällä, että joku kunnianosoitus tai arvo oli sinulle nimetty. Kertoisitko tarkemmin, mistä sinulle kysyi?
Kun mä tulin tähän ikään, jolloin laki määrää potkaisemaan yliopistosta, että tässä vielä jaksaisi jotain tehdä, niin mä keksin, että jos mä haen UNESCO-professuuria, niin rehtori ei voi muuta kuin myöntää mulle jatkoaikaa. Mä sain 4 vuotta jatkoaikaa, että mieli hyvin allekirjoittivat semmoisen sopimuksen sitten UNESCOn kanssa, että mä teen nyt 4 vuotta lisää töitä 10% palkalla, ja näin ollen jää vapaa-aikaakin vähän. Ja tämähän tarkoittaa vaan nimikettä. Siis UNESCOlla se on äärimmäisen köyhä taho, sillä ei ole mitään tukea, mutta silloin kun mä sitä anoin, niin mä ilmoitin, että kun mulla on tämmöinen tavoite, että nämä lapset täytyy saada lukemaan, niin eihän se ihan ilmaiseksi tule tapahtumaan, että mä sitten joudun sitoutumaan keräämään ne miljoonat, joilla se tehdään. Ja sitä nyt yritetään tässä tehdä. Että kyllähän mä huomaan, että kun mä menen Microsoftilta pyytämään puhelimia, niin siellä ei pitkiä puheita tarvitse kertoa, kun näyttää nämä tutkimustulokset, että ne sitten saa ne rahat. Et kyllä mä uskoisin, että tämä onnistuu. Tämä ongelma on vaan tässä se, että niin pitkälle kun me joudutaan tekemään tämän deklaraation hengessä, eli ensin tutkimaan, niin sellaisten rahojen saaminen, joilla se tutkitaan, niin on erittäin hidasta. Jos akatemiasta haetaan tänä päivänä, niin vuoden kuluttua tulee päätös. Ja näitä vaiheita tarvitaan lukematon määrä, jos on maita lukematon määrä. Ja joka maassa tarvitaan, yhdessä maan osassa tehdään semmoinen kärkimaa, niin kuin Sambia on Afrikassa ja Chile Latinalaisessa Amerikassa. Siellä joutuu tekemään ainakin 2-3 vaihetta. Eli semmoinen 5 vuotta vähintäänkin siinä on alkuvaiheessa menossa, sen jälkeen ehkä sitten vuosi tai tälleen per maa. Ja nyt me on viimeinen keksintö, joka tuli tämmöinen hyvin tunnettu suurlähettiläs, Karanko oli tässä kylässä, halusivat opiskella tätä meidän tekemistä, niin hän ehdotti meidän rehtorille, että tässä saattaisi saada oikaistua, jos onnistuisi saamaan Maailmanpankin koulutussektorin johtajan käymään täällä. Ja sieltä Maailmanpankista niin kuin kertarysäyksellä ne rahat, joilla edetään sitten itse kussakin maassa. Tämä olisi mun toiveeni nyt tällä hetkellä, että ei tarvitsisi käyttää suurinta osaa ajasta näiden rahojen hakemispapereiden tekemiseen, vaan että saisi niin kuin kertapäätöksellä, joka tietysti vaatii valtavan määrän paperia, mutta kuitenkin vain kerran, niin sitten mahdollisuuden edetä sillä tavalla, kun nyt pystytään. Meillähän tietysti tarvitaan valtavan määrän väkeä, että se saadaan tehtyä, mutta tämä on erittäin helppo saada siellä maakohtaisesti parhaat ekspertit niin kuin tukemaan, esimerkiksi niin kuin foneetikot tekemään ne äänteet ja sitten kokeellisen psykologian ihmiset tekemään ne vaikuttavuustutkimukset, kun sillä tavalla samalla saadaan sitten koulutettua se joukko, joka tarvitaan siellä maassa sitten sen järjestelyn käytännössä jalkauttamiseen. Niin kuin esimerkiksi Sambiassa me on, ja Afrikassa yleensäkin mennään sillä periaatteella, että tehdään niistä työ double degree tohtoritutkintoja. Että ne, jotka siellä ottaa sen vastuun, niin kuin Sambian yliopiston opiskelijat, niin ne on tehnyt nyt double degree, ja niitä on useampia jo väitellyt niin, että tekevät väitöskirjan sekä Jyväskylän yliopistolle että sinne paikalliselle yliopistolle. Ja sillä tavalla heillä on siellä vahva jalansija ja sitten se oppi saadaan annettua juuri niin kuin pitää. Ja se, kun sinne toivottavasti saadaan tällä Suomen mallilla, Suomihan osi siis valtiohankintana tämän palvelun. Että ministeriö maksaa meille sen palvelun ja jos me samalla tavalla saataisiin Sambiassa tosin itse rahat hankkimalla, niin se olisi kaikkein fiksuinta, koska silloin niin kuin ministeriö ottaa viime kädessä sen vastuun niin kuin kuuluukin. Ja siellä on ne paikalliset koulutetut ihmiset, jotka pystyvät sitten antamaan sen tarvittavan tuen. Mutta kyllä tämä 4 vuotta aika lyhyeltä tuntuu tämän maalin tavoittamiseen.
Kiitos. Ei muuta kuin aurinkoa, onnea, menestystä hankkeellesi, valitsemillesi kouluilla.
Mikä on Ruotsin tilanne nyt, Grafogemin? No niin, edelleen oli puheenvuoro.
Niin kauan kuin Heikki Lyytinen on tuossa aktiivisena, niin mun nimeni on Kimmo Leimu, jos vielä tunnistat. Tuli muistista esiin tämmöinen vuosikymmenien takainen tiedonjyväinen, että lukutaito, voidaanhan se toki oppia äkkiä. Mutta sen pysyvyydestä voi herättää myöskin kysymyksiä. Tämä liittyy oikeastaan tämän Tiinankin aiheeseen sikäli, että siis siinä on koko tämä elämänkaari juttu. Mutta myöskin se, että miten sitä lukutaitoa ylläpidetään. Siis ehkä se on aika nopea vaihe, tämä oppimisen vaihe. Mutta entäs jos ei ole stimulantteja? Jos ei ole mitään, mitä lukee? Jos ei lukutaitoa tarvitse, niin... Tuolloin kuulin vain semmoisesta tuloksista, että se kestää ehkä noin 3 vuotta, 4 vuotta. Heitettiin tämmöinen, lähdettä en uskalla sanoa, enkä muista, enkä tiedä, mutta heitettiin tämmöinen arvio, että 3-4 vuotta se kestää. Mutta jos sinä aikana ei ole mitään luettavaa, niin se hiipuu, se unohtuu kerta kaikkiaan ja heräs kysymys nyt tässä, kun puhuit, että tästä oppimisalkuvaiheesta, että onko mitään mahdollisuuksia vai onko kehitys jo, globaali kehitys ajanut ohi näiden mahdollisuuksien, että löytyisi vielä esimerkkejä siitä, että tämä tilanne vallitsee jossakin pahasti kehitysmaissa ja päästäisiin seuraamaan tätä pitkittäistyyppistä prosessia.
Joo, tästä mulle assosioituu tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyy tähän asiaan. Ensinnäkin se dramaattisin syy, jonka takia esimerkiksi Sambiassa lukutaito jää väistämättä huonoksi, on se, että ei siellä ole sen ikäisille lapsille muuta kuin Raamattu useimmille. Se ei ole niin kiinnostavaa kirja, että sitä niin kuin harjoiteltaisiin niin paljon, että lukusujuvuus saavutettaisiin sille tasolle, kun kuuluu. Eli nyt tämä putki, jota me ollaan rakentamassa, niin sen täytyy tämän digitaalisen putken, joka sen periaatteessa mahdollistaa, niin sen pitäisi sieltää niin kuin erittäin kiinnostavaa exciting reading, niin kuin me on sanottu. Ja sillä tavalla saada lapset lukemaan, kykenemään, käyttämään sitä taitoa, jonka on saavuttanut. Sen jälkeen, kun on alkanut lukea, niin sitä tietysti täytyy jatkaa, muuten se sitten lopahtaa siihen aktiivisuuden puutteeseen, niin kuin nyt on käynyt Suomessa, kun alkaa poikien erityisesti lukutaito niin kuin heikentyä sen takia, että ne harrastaa jotain muuta. No siitähän on tullut semmoinen hämmästyttävä sivuvaikutus, joka on kyllä minusta todella maininnan arvoinen, että ensimmäisen kerran havaitaan joku tilastollisesti erittäin robusti sukupuoliero niin, että pojat on parempia kuin tytöt. Ja arvatkaa missä? Englannin kielen taidossa. Kun ne harrastaa tietokoneet, joka vie heiltä lukutaitoa kyllä sieltä alta, niin sitten se korvaantuu onneksi jollakin hyödyllisellä. Ja tietysti myös lukutaito liittyy siihen englannin käyttöön sitten. Mutta siis todellakin tämä lukutaito vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja siis lukemista. Ja sitten, jotta voisi ymmärtää sitä lukemista, niin täytyy olla aika sujuva. Ja jotta voisi tulla sujuva, niin täytyy lukea aika tavalla. Että paras treatment on tietysti lukeminen lukutaitoon. Ja sitä pitäisi pystyä harrastamaan ja pitämään yllä. Et kyllähän siinä valtavasti yritetään tehdä töitä. Monta EU-hanketta tälläkin hetkellä pyörii, joiden ensisijaisena tarkoituksena on tehdä lapset kiinnostuneeksi lukemisesta. Että sitä harrastettaisiin.
Jossa on katsottu nimenomaan kehittymässä olevia lukijoita, me itse on katsottu tällaisia 7-8-vuotiaita, mutta sitten on muita tutkimuksia, joissa on katsottu ennen ja jälkeen lukemisen oppimisen. Eli nyt lukemiseen oppimiseen liittyy keskeisesti semmoinen, että aivoissa kytketään tietyt alueet täällä näköaivokuoren ja kielellisten alueiden välissä nimenomaan niiden kirjainten havaitsemiseen. Ja sitten kun ne on kerran sinne kytketty, niin ne on se aktiivinen osa sitä aivojen verkostoa, jota lukemisessa käytetään. Ja tähän tuli tämmöinen mielenkiintoinen ajatus tästä kysymyksestä myös, että periaatteessa lapsillahan tämä plastisuus on nimenomaan sellaista, että ne kytketään, ja sitten jos ei käytä, niin nehän käytetään sitten jossakin muualla. Eli pyritään niinku hyödyntämään maksimaalisesti se kapasiteetti, mikä meillä on siinä ympäristössä, jossa me eletään. Eli siinä mielessä erityisesti lapsuudessa se lukeminen on tärkeä, mutta sitten voisi ajatella, että ehkä vähän myöhemmällä iällä, niin tämmöiset, kun me ollaan rakennettu se verkosto, niin se ei niin hevin sieltä sitten enää lähde. Että toki se semmoinen lukeminen on kaiken ikää hyvä asia, mutta erityisesti lapsuudessa se on tämmöinen. Plastisuudella on niin kuin nämä hyvät ja huonot puolensa tai seurauksensa. Ja semmoinen Dehane Lambers tuolla Ranskassa on tutkinut, kun kysyit näistä, että onko vielä olemassa sellaisia alueita, joissa olisi lukutaidottomia, niin on tehnyt tämmöistä tutkimusta, että on etsinyt sellaisen heimon viidakosta, jossa on aikuisia, suurin osa lukutaidottomia aikuisia, ja sitten tutkittu heidän aivojaan ennen ja opetettu lukemaan ja jälkeen, että tämmöisiä kiinnostavia, joitakin tutkimusmahdollisuuksia vielä on.
En malta olla tässä toteamatta sitä tosiasiaa, ja niin kuin annetaan seuraavalle puheenvuoro, että Suomessa on 300 000 aikuista, jotka eivät luettuaan ymmärrä. Ja se johtuu luultavasti pääasiassa siitä, että eivät ole lähteneet lukemaan sen jälkeen, kun sen taidon.
Vielä kerran. Ensinnäkin oli ilo tulla tänne ja kiitoksia kaikille alustajille erinomaisen valaisevaa. Jos kaikki tuo olisi ollut edessäni 40 vuotta sitten, minusta ei ehkä olisi tullut lastenpsykiatria, koska ajattelen kuvin. Ja radiologiaopettajani suuttui minulle lopuksi ikäni, kun en erikoistunut kuvantamiseen, vaan lähdin miettimään sitä, että miten, voihan sitä miettiä muutenkin, mitä siellä aivoissa ja lapsessa tapahtuu. Mutta yksi näkökulma tässä näin, että joka tapauksessa, kun valmistuin Oulun yliopistossa lastenpsykiatriksi, pedopsykiaatter Oulu ensis numero uno. sieltä lähdin pois, koska Jyväskylässä silloin oli parhaat edellytykset tutustua yhteisöllisen lastenpsykiatrian kehittämiseen. Ja siitä Isto, kiitos sinullekin. Sä oot ollut yksi niistä, jotka on ollut kutsumassa minut tänne. Jyväskylän yliopisto on ollut erinomainen paikka työskennellä monikulttuurisessa ja sellaisen yhteisön kanssa, jossa mikä tahansa asia voi olla yhtäkkiä todella kiinnostava eri näkökulmasta kuin sitä on aikaisemmin ajateltu. Mutta yksi asia vielä. Lastenpsykiatrina olen saanut tältä yliopistolta paljon ja täällä kotikaupunkiin, niin palasin kun sieltä Oulusta tuli, mutta kyllä täältä on muutakin valoa kuin tänään esillä ollutta valoa suomalaiseen psykiatrian puolelle tullut, erikoisesti aikuispsykiatrian Hagforsin Kallen kirkasvalolaite. Se on valaissut sentään aikamoista joukkoa sekä psykiatrikollegoitani että heidän potilaitaan.
Vielä kysymyksiä tai kommentteja. Ehkä tähän voidaan aika hyvin päättää, mutta kun mainitsin muutamista tutkimuksista, jotka sitten ovat realisoituneet tämmöiseksi yhteiskunnallisesti laajalti levinneeksi käytänteeksi, niin kun täällä nyt on läsnä Mikko Korkeakangas, jonka kanssa aikoinaan 70-luvulla esikoulukomitean toimeksiannosta tutkittiin esikoulun vaikutuksia verrattuna lastentarhaan ja kotona kasvaneisiin lapsiin, niin ja päädyimme, että esikoulua kannattaa kyllä tällaisena uutena yhteiskunnallisena innovaationa alkaa toteuttaa Suomessa, niin nythän siitä on äskettäin tehty päätös opetusministeriön alaisena. Se toimii, että joskus menee 30 vuotta ideoiden toteuttamiseen, mutta ei välttämättä se aika ole hukkaan mennyt. Kiitoksia kaikille tässä kanssa puhujilleni, jotka erittäin osaavasti tuovat esille sitä, mitä tällä hetkellä psykologian laitoksella tapahtuu. Ja kiitoksia teille, jotka olette tulleet tänne kuuntelemaan. Palaveri on päättynyt ja sinä varmaan ilmoitat seuraavasta tilaisuudesta.
Kiitoksia Risto Ruokkanalle.
Kiitoksia Risto Ruoppilalle, että teit valtavan työn tässä kootessasi tämän tilaisuuden ja kiitoksia muille alustajille ja teille kaikille. Tämä luentosarja ei todellakaan lopu tähän. Me jatkamme seuraavan kerran huhtikuun viimeisenä maanantaina humanisteilla ja sitten toukokuussa kasvatustieteillä ja Jykysin kokouksessa. Tässä jo mietittiin tulevan vuoden, ensi vuodenkin tapahtumia. Syksyllä tietenkin jatkamme. Siellä tulee yhteiskuntatieteitä ja muita yliopiston aloja käsiteltäväksi ja vähän myöskin tällaista yhteiskuntasuhteita ja tämän tyyppisiä asioita. Ne, jotka eivät tänne ole nyt voineet osallistua, voivat seurata, nähdä tämän koko tilaisuuden, niin kuin muutkin nämä seminaaritilaisuudet yliopiston moniviestimen kautta. Kiitoksia vielä kerran. Kaikille teille.